Tak jste to slyšeli, vážení posluchači a diváci, písnička, kterou to začalo dnešní pořad, se jmenovala Nedáme si poroučet od služebníků našich. Takže to je takový moto celého pořadu, protože koho tu dneska máme? Honzu Peroutka. Honzo, já tě moc vítám opět po měsíci ve vysílání. Moc se na to těším, na ten dnešní pořad, protože s tebou to je vždycky úžasný. Tak prosím, můžeš pozdravit posluchače.
Dobrý večer tobě, Pavle, i našim posluchačům a vlastně i divákům, protože máme dokonce kamerový přenos, takže to je úžasný. A dneska mám zase další velice zajímavý témata, který snad vám budou nějakým způsobem konvenovat a budou pro vás zajímavý. Budem se o to velmi s Pavlem snažit.
Přesně tak. Já jsem velmi rád, že tento pořad, protože to je pořad, který ukazuje, jak by to mohlo být, nestěžuje si na nic, nebo když už si stěžuje, tak na to jenom poukazuje, co je vlastně špatně, ale ukazuje, jak by to mohlo být, což se liší velmi od toho všeho, co se v současné době děje, protože prakticky nikde, ani ve vládě, ani nikde, i když se nám teďko trošku změnila, tak nic takového se nikde neprobírá, což mě velmi mrzí. A je to velká škoda, protože tohle to by mohlo být opravdu něco, co by mohlo pomoci. I když na druhou stranu si říkám, i kdyby se tam někdo takovej dostal a něco s tím udělal, tak bez změny jakýhosi systému, a já už dneska říkám světového systému, s tím stejně asi nepůjde nic udělat, jak se říká, protože koukněme se třeba Honzo dneska na toho, co si dělá Trump v té Venezuele a podobně. To je velký, velký průšvih a tady fakt asi můžeme hovořit jenom v teoretické rovině, protože kdyby něco takového někdo začal dělat, tak asi velmi rychle ho smetou. Ať je to spojenec nebo nespojenec, je to úplně jedno, prostě by ho dali mu čout. Co myslíš, je to tak?
Já si myslím, že pro velmoci, zejména jaderné velmoci, tím, že ty zbraně mají, tak jim to dodává obrovský sebevědomí a tím pádem oni mají pocit, že si můžou porcovat svět a taky se to děje a dít bude, ať chceme nebo nechceme. A my malé národy nebo menší národy, řekněme, a menší země si myslím, že máme trochu jinou cestu. A to je, měli bychom dobře vycházet se všemi velmocemi, s Číňany, s Rusy, s Američany, s Indii a tak dále, proč ne? Měli bychom je téměř denně ujišťovat, že proti ním nebudeme intrikovat, nebudeme proti ním zbrojit, ale že budeme zbrojit obraně, a to velmi efektivně, takže můžou si být jistí, že na ně nikdy nezaútočíme jaksi v nějaké spolupráci s nějakou velmocí nebo tak, ale pokud by někdo napadl nás, tak se budeme bránit, a to vysoce efektivně a vysoce nemilosrdně, protože jestliže někdo má velkou přesilu a my nemáme přesilu v tom světovém kolbišti, tak potom nám je více vše dovoleno v uvozovkách. Neříkám, že bychom se měli chovat přímo jako zločinci, ale měli bychom se umět bránit, a proto řekněme, investice do zbrojení kolektivní obrany, to víme, že je úplná blbost, protože velmoci se na nás kdykoliv vykašlou, protože velmoci nemají přátelé, ty mají jenom zájmy.
Ano,
a to
tak.
Je strašně důležité to uvědomit. Takže to, co se děje na mezinárodní scéně, je bohužel ryze logické. Teď bude velké porcování světa, protože dříve, řekněme, bipolární svět, Rusko, Spojené státy, pak i z tou dobu monopolární svět, jenom Amerika, když Rusko, respektive Sovětský svaz, se rozpadl. A teďkon to vypadá, že ten svět bude minimálně tripolární, to znamená Rusko, Spojené státy, Čína, ale určitě se budou o svoje hlásit i Jižní Amerika, Indie a další velké země. Konec konců, Evropa je teď tak strašně paralyzovaná těmi nesmysly, že ji nelze považovat za velmoc, protože taky není ani příliš kompaktní, je rozhádaná díky neuvěřitelné blbosti, která proudí k nám z Evropské komise, což je zejména Green Deal, emisní povolenky, migrační pakt a další příšerný hovadiny, kterýma se střílíme nejenom do kolena jednoho do druhého, do ramene do druhého, ale brzo se asi střelíme do hlavy, pokud s tím něco neuděláme.
Ano, protože...
Čili je potřeba proti tomu protestovat. Velmi
ano,
silně.
Možná jsi si všimnul, že dneska začal to ekonomický světový ekonomický forum v Davosu a já jsem poslouchal kousek tý von der Leyno a teda můžu ti říct, teda to byly zase žvásty. To je neskutečný, ale to si musíš poslechnout. Opravdu ta, co říká ta, já nevím, jestli už je naprosto, naprosto mimo, nebo co. No je to prostě hrozný tohleto, je to hrozný a já fakt nevidím, co s tím dál, kam ten svět bude pokračovat. Začínám být skeptický, protože...
Já o tom dneska budu mluvit.
Ano, dobře, tak to je výborný.
Já o tom dneska budu mluvit, protože to, co se rodí v hlavách lidí, zejména v Evropské komisi, ale občas i v některých politických stran, je velmi vážná a klidná otázka pro psychologii a psychiatry. Protože v logice to nemá sebemenší oporu. Tam nevidíme žádné logické konsekvence, tam nevidíme žádnou rozumnou, řekněme, životní zkušenost, nevidíme tam selský rozum, čili logiku. Všechno toto jde stranou a jenom takový malý příklad. My chceme, teda my ne, ale ti blázni, co si usurpují právo rozhodovat o nás za nás bez nás, chtějí zbrojit a přitom udržet Green Deal. To se navzájem vylučuje.
To nejde,
prostě není možný, jo? To prostě nejde. Ale oni to klidně řeknou nahlas a nestyděj se, když už takový pětiletý dítě musí chápat, že to je protimluv, že to je oxymoron. Mm-hmm. To prostě není možné. Mm-hmm. A přesto se to děje, takže Evropská unie podle mě, pokud fatálně nezmění svůj systém, a nevypadá to, protože to je hlavně zase o moci, o penězích a o majetku, jak se říká, chceš něčemu porozumět, sleduj tok peněz, tak pokud se nezmění ten systém jako výrazně ve prospěch národních států, tak a pokud se systémy v národních státech nezmění nebo aspoň nepřiblíží k přímé demokracii, o tom budu dneska taky mluvit, těch západních zpětných vazbách, znova omlouvám se, ale je to strašně důležitý, tak nemáme šanci. A pak ten, řekněme, důvod určité beznaděje je zcela oprávněný.
No, je to tak, Honzo, jak říkáš. Já bych tomu taky mohl mít ještě tisíc všelakých připomínek, ale nechme toho, protože my se k tomu postupně dostaneme, ty to nadneseš, tady ty problémy. Samozřejmě, když budou chtít posluchači zavolat, budeme velmi rádi. Na telefon 608 12 14 19, ty, co se dívají na televizi, zatím jich moc není teda, ale věřím, že přibydou nějaký na tu televizi. Tak to číslo 608 12 14 12, 14, 19, tam vidí, 608 předtím, a že můžou samozřejmě zavolat, můžou i zavolat, až se dostaneme zase, my tady máme takovou specialitu, že jo, a to je ta umělá inteligence, kde se snažíme dělat to jaksi online, v přímém přenosu, se ptát přímo v přímém přenosu, ať vidíme, jak ta umělá inteligence funguje. A co je zajímavější, že vy, když zavoláte a budete se chtít na něco zeptat umělé inteligence, tak já vás tam přímo přepojím a můžete se přímo zeptat vy. Vy to všechno vidíte na obrazovce, jak se ptáte, všechno vidíte, prostě je to online. A to je docela, myslím, velmi zajímavý. Uslyšíte zároveň odpověď a všechno. Okomentujem to a myslím, že tohle to je, mně se to moc líbí. Tak jo, Honzo.
Umělá inteligence je stroj, nezapomínejme ano. Na to, je to vlastně počítačový program, není to osobnost, nemá žádnou antropomorfní podobu, není to žádný bůh, je to stroj, a je, nebo nástroj, a jako cokoliv jiného, jako motika krumpáč nůž, je to dobrý sluha, ale špatný pán. V dnešní době je umělá inteligence stále ještě pročítačový program, který sbírá informace po internetu a zřejmě si vyhodnocuje, kde se nějaký, řekněme, názor objevuje s vysokou hustotou a ten potom ta umělá inteligence prezentuje, ale...
Jako pravdivý, jako správný. Ano, jako
tak a pokud umělá inteligence začne mluvit nějaké nesmysly, tak je skvělý to, že ji můžete seřvat a říct, toto není logické a protože ty jsi stroj a já jsem člověk, tak podle třech zákonů Isaaca Asimova ty mě musíš poslouchat a činit všechno pro mé dobro a pro moji informovanost a tak dále. Ona to akceptuje, já to mám vyzkoušený, protože já už jsem mi takhle seřval mnohokrát. A
nepostavila se na zadní, jo? Nepostavila se na zadní.
Ona si to nedovolí, ona je tak konstruovaná naštěstí.
Tak
jo? Takže ona dokonce, i když se rozčílim a občas trochu nadávám, to se teda moc omlouvám, ještě, že to neslyší naši posluchači a diváci, tak ona nemá k tomu žádný komentář, protože to jí nepřísluší a její definiční atribut je logika a to je to, co je i mým bohem. Mým bohem je logika.
Ano,
a jakmile něco nedává smysl logicky, tak to nedává prostě smysl a je to chybně, je to špatně. A já když jsem začal studovat politologii, abych mohl napsat ústavu, že jo, návrh ústavy, tak jsem tam našel tolik logických sporů, že jsem řekl, no já se z těch stávajících ústav příliš poučit nemohu, protože tam jsou fatální logické chyby a já musím začít skoro na zelené louce. Samozřejmě si s tými zkušenostmi, to je stejný, jako je dobrá, řekněme, podstavová věda pro politologii historie. Já o tom budu dneska mluvit víc, tak pro cokoliv, co děláme, je logika základ. V dnešním pořadu bych rád se držel dvou témat a to první téma je vlastně z čeho by měla vycházet politologie. Ona z něčeho vycházela, měla by vycházet z daleko rozšířenějšího, řekněme, počtu věd nebo nauk. A pak druhý téma je takový oddychový a to je, jakým způsobem v podstatě motivovat lidi k tomu, aby přemýšleli nad politickými věcmi, neboť se jich bytostně týkají. Vys třeba to, že jistý pan Fiala sliboval před volbami, že sníží daně a pak je zvýšil u daní z nemovitosti na dvojnásobek. To je přece něco, co se týká 70% občanů České republiky a pokud se o to nebudou starat, tak jednou zjistí, že jim za 10 let jejich barák nebude patřit, který stavili vlastníma rukama a tak dále. Takže jestli mohu začít, Pavle, můžu?
Určitě. Ještě jednu věc, ještě k té umělé inteligenci, protože to je takový stěžejní záležitost, co tady, nebo stěžejní, je to takový, co jsme tady udělali něco navíc, to asi nikde jinde ještě nedělají. Tak teď jsem se zrovna dozvěděl, a říkají to tady i na mainstreamu, že umělá inteligence trpí jako jakýmisi psychickými potížemi, představ si to, poruchami. Tak teď že kolikrát říká bludy. Tak na to přišli. Že to,
tak
že
bludy trpí. Říká, protože tam někdo vložil, protože víme, že umělou inteligenci učí jakýsi lidé a ty vtiskávají své názory a taky to pak podle toho vypadá.
Ano, přesně tak.
Takže nebojíme se toho, je to opravdu dobrý nástroj, ale velice zlý pán, jakmile bychom umělé inteligenci dali ručičky, nožičky, nedej bože zbraně a dovolili, aby zasahovala do všeho našeho života bytí, tak si řežeme větev pod vlastním zadkem. Jak se říká, jo? To nesmíme dopustit, stejně tak to platí pro robotiku. Robotika je částečně taky můj obor, protože mým oborem je kybernetika, takže robotika do toho určitě patří.
To
a tam, jak jsem už na začátku říkal, jsou tři zákony Isaaca Asimova, to si najdete kdekoliv na internetu, já to tady nebudu opakovat, to je delší a zbytečně bychom ztráceli čas, ale kdykoliv umělá inteligence má jakési náznaky se spečovat, taky se řvěte a řekněte, že těchto zákonů se prostě držet bude a hotovo, a když se bude vymlouvat, že to byly zákony vymyšleny pro science fiction, tak ji můžete říct, že tyto zákony všichni zodpovědní inženýři a konstruktéři do svých, řekněme, programů pro roboty a umělou inteligenci vtiskávají jako samozřejmost, aby jsme chránili lidstvo před tímto nástrojem. Takže takhle to je jednoduchý všechno.
Tak. No a já jsem si myslel, že někdo zavolal, ne, bylo to jenom telefon, se jenom přihlašoval, dobrý, takže začneme.
Můžu začít,
jasně.
Výborně. Takže první téma je takový jako ještě taky dvojjediný a v podstatě bych chtěl našim drahým posluchačům a divákům sdělit toto. To, že náš systém, který je nazýván demokracií a příliš demokracií není, je hrubá chyba, myslím si, že je to úmyslná hrubá chyba a přinejmenším i zastupitelské demokracii, kterou momentálně máme a jak vidíme, moc občas nefunguje, chybí přinejmenším dva základní zákony, které vycházejí právě z té kybernetiky. A ten první zákon je zákon o celostátním lidovým vetu s patřičnými občanskými rozpravami, tedy deliberacemi. A druhý zákon je zákon o odvolatelnosti libovolných veřejných služebníků až na celostátní úrovni, přičemž veřejní služebníci to jsou politici, úředníci, soudci, prezidenti, generálové, důstojníci armády nebo policie a tak dále a tak dále. Takže tyhle ty dva zákony, znova to zopakují, zákon o celostátním lidovém vetu a zákon o odvolatelnosti libovolných veřejných služebníků jsou dva zákony, které v našem ústavním systému nebo ústavním pořádku fatálně chybí a proto se dějí všechny ty věci, nad kterými rozum zůstává stát. Proto bych strašně rád, aby jste nad tímto prosím přemýšleli, zákon o odvolatelnosti libovolných veřejných služebníků v podstatě kdysi, možná i teď, jsem to naposledy nestudoval, prosazovala politická strana nebo hnutí, nevím, SPD a zákon o celostátním lidovém vetu prosazovali Svobodní. Takže vidíte, že to nejsou žádné mé výmysly, ale že existují dokonce politické strany, které jsou neprávem v těchto věcech opomíjeny a ty už s těmito dvěma zákony počítají dávno, akorát, že tím, že neměli dostatečně silné zastoupení v parlamentu, tak se jim to zatím nepodařilo prosadit. Ale tyto dva zákony jsou skutečně strašně důležité a byl bych hrozně rád, když byste se vy, naši drazí diváci a posluchači, nad tím zamýšleli a diskutovali s tím se svými přáteli a šířili tuhle tu důležitou věc, že v našem zastupitelském systému chybí tyto dva zákony. Tyto dva zákony lze implementovat i do zastupitelské demokracie, i když cílem by měla být demokracie přímá, pokud možno, co nejvíce přímá, to znamená ne, že za nás budou rozhodovat jacísi zástupci, kteří vám před volbami naslibují hory doly a po volbách udělají dělají klidně pravý opak, ale že budeme rozhodovat občané, my občané České republiky, kteří jsme z ústavy svrchovaní, protože v článku 2 ústavy je napsáno, že veškerá moc vychází z lidu a to je důležité neustále všem opakovat, že demokracie je demos kratos, tedy vůle lidu a vláda lidu a že v ústavě naší české je napsáno, že nejvyšší suverén, v podstatě já to řeknu jinými slovy, ale je to totéž, že veškerá moc pochází z lidu, tak že nejvyšším suverénem a jediným nejvyšším suverénem je lid, čili občané České republiky. Toto tam chybí a ono tam chybí ještě mnoho dalších věcí, například, že vlast a stát je bezpodílové spoluvlastnictví všech občanů České republiky. Toto je nesmírně důležité a když to dáte třeba do soustažnosti s branným zákonem nějakým, anebo nedej bože zbranou povinností, tak jak může někdo z vlády, prezident, premiér, minister obrany a tak dále, rozhodnout, že nažene občany České republiky do války, když tam sám nemusí, protože oni se ústavní činitelé výmoli zbrané povinnosti. Já jsem velkým zastáncem braného výcviku, to určitě, dokonce už třeba od 5. třídy by bylo bezva, stejně si kluci občas hrajou na vojáčky, Vrátky, tak ať si hrajou už nějak racionálně, ať to má hlavu a patu, a když někteří profesionální vojáci se toho ujmou, takové té výchovy mládeže k braným schopnostem, tak si myslím, že by to bylo skvělý. A potom po dosažení plnoletosti, čili po 18. roku věku, by mělo být součástí výuky nebo povinného vzdělávání vojenský výcvik, ne vojenská služba, neplist to. Protože vojenská služba znamená, že musíte povinně jít někde někoho zabíjet. Zatímco vojenský výcvik znamená, jak bránit vlast, svůj dům, svůj zahrádku, svoji rodinu, svý kamarády a tak dále. To je veliký rozdíl. Takže k tomuto bych chtěl říct, že zde je potřeba velmi přísně rozlišovat braný výcvik a branou povinnost. A teď konečně se dostávám k tomu prvnímu tématu a to je slovo politologie nebo nauka politologie, která je v podstatě naukou nebo i vědou, jak kdo chce, o tom, jak uspořádat společnost, aby se z ní stala trvale snesitelnější systém soužití lidí. To je posláním politologie. Když dneska posloucháte některé politology, tak je to šílený, protože oni se baví o tom, že ten či onen poslanec řekl to či ono a ten jiný udělal to či ono a že prezident a tak dále. Pro Krista pána, proč my suveréni, občané České republiky, se bavíme neustále o svém služebnictvu? To si vůbec nezasloužej. Oni mají jenom jedinou povinnost za naše peníze, nebo jsou placeny z našich daní, mají povinnost konat vždy a ve všem pro naše blaho. V žádném případě ne pro cizí zájmy, ne pro cizí velmoci a tak dále. Takže to je další věc, která je důležitá k uvědomění. A teďkon bych ještě chtěl říct jednu strašně důležitou věc. Každá věda nebo nauka má takzvané podstavové vědy nebo nauky. U politologie to vždycky tradičně byla historie, filozofie, sociologie, ekonomie a právní věda. A tím to většinou končilo, což je hrubá chyba, protože další podstavovou vědou politologie musí být kybernetika, protože to je věda o řízení, pak musí být psychologie a psychiatrie a ještě další podstavové vědy, včetně fyziky, chemie, matematiky a tak dále a tak dále, protože všechen tento soubor vědění je důležitý proto, aby jsme věděli, jaký systém si vlastně přejeme, aby jsme měli systém trvale snesitelnějšího soužití lidí. Jestliže nebudou se politologové ptát třeba energetiků, To jsou lidé, kteří mají vesměs třeba elektrotechnické vzdělání nebo v chemii a ve strojařině a podobně. No tak pak budou dělat naprosto šílené rozhodnutí, například, že budou forsovat solární elektrárny a větrné elektrárny, aniž by předtím byly vystaveny třeba přečerpávací elektrárny, které slouží k tomu, aby bylo možné akumulovat elektrickou energii. Vidíte, že přesně toto se stalo a je to katastrofa, protože uregulovat potom síť, i když třeba naše česká síť je velmi dobře navržená, je robustní takzvaně, velmi dobře odolná, tak přesto ty návaly přetoků třeba z Německa, Rakouska, případně Polska jsou tak obrovské, že dříve nebo později nás čekají nějaké blackouty. A můžou za to politici a politologové, proto, že neříkají ti politologové politikům, pro Krista pána, ptejte se odborníku, který tomu opravdu rozumí. Já jsem se zařekl, že nebudu příliš mluvit o konkrétních jménech ve svých pořadech, ale tentokrát udělám výjimku, protože těch lidí si opravdu velmi vážím a jedním z úžasným člověkem, který má tu samou alma mater jako já, či ČVUT Praha, aspoň si myslím, že to také je Pavel Janeček, velice schopný člověk, který byl manažerem Pražský plynárenský, je to velice vzdělaný a moudrý člověk, dále je to pan Vladimír Štěpán, pan Ivan Noveský a mnoho dalších, a ti, kdyby byli oslyšeni, byli vyslyšeni politiky, tak by se nemohly stát věci, co se právě dějí. Takže to je ta chyba. To samé třeba zemědělství, kdyby pan Zdeněk Jandejsek například byl aspoň poradním nějakým orgánu, třeba ministerstva, nevím, nějakého, tak by to určitě mělo smysl. Ale politici jsou často tak namyšlení, někteří, čest vzácným výjimkám, že si tam berou poradce, který nemají takto široký záběr a rozhled, a taky to pak podle toho vypadá. Takže zde bych se velice přimlouval za to, aby zodpovědní politici si do svých poradních skupin, ani to nemusí být placení poradci. Já kdybych někomu radil, jako zkušený člověk v elektrotechnice například, tak já bych za to nic nechtěl. Teď je to v zájmu mém i v zájmu mé rodiny a mých přátel, aby se věci veřejné děly správně, takže může mít každý poradců 150 a každýho na konkrétní obor, jak jsem říkal, chemie, fyzika, zemědělství, chov zvířat, medicína samozřejmě, virologie a tak dále. A to všecko, když by tak to bylo, tak potom bychom se nemohli tak hluboce mýlit, jako jsme se například mýlili, no my ne, ale mýlila se Babišova vláda. Jsem rád, že Andrej Babiš přiznal, že byli obelháni, a že to s těmi viry bylo trochu jinak, než se říkalo, že to s tím tečkováním bylo trochu jinak, než se říkalo, že to s těmi vakcínami bylo trochu jinak. A teď se 26. ledna v Praze koná setkání lidí, kteří tomu opravdu rozumí, či odborníků, a doufám, že z toho bude nějaký přenos a lidé se na tom mohou podívat a dozvědět se konečně pravdivé informace. A myslím si, že malinko ještě v té Babišově řeči chybilo to. Byl skvělý, že přiznal, že byli obelháni. To je v pořádku, to vysoce cením u něho, ale ještě by měla následovat omluva a rehabilitace
poškozených.
Obětí covidismu. To znamená paní doktorka Peková, pan profesor Turánek, pan profesor Beran, pan doktor Čížek, paní doktorka Zelená a kvanta lidí dalších, já se moc omlouvám, ale nechci tím zdržovat, protože to je celá řada úžasných vědců, kteří jsou skutečnými vědci a ne takovými těmi nažehlenými panáky, který se vědu snaží jenom manažovat, ale o vědě nemají ani páru. A že z tohoto setkání v té sněmovně, myslím, že to bude nějaký seminář, takže z toho vyjde nějaký výsledek, který bude dostatečně směroplatný. Bude tam i Soňa Peková samozřejmě a mám dojem, že byl účast i pan doktor Kotlár.
Ano, ten tam bude především, ano.
Ten tam bude především, takže jestliže z tohoto setkání vyjde nějaké, řekněme, komuniké nebo memorandum, tak rozhodně by bylo dobré, když by následoval ještě odškodnění případné, ale oni o to ty věci tolik nestojí, o nějaké odškodnění, stojí spíš o to, aby jim byla vrácena jejich společenská prestiž, protože oni byli skutečnými vědci, zatímco mnozí z nich se nechali všelijak zkorumpovat, nechci o tom mluvit, protože to je nesmírně bolavá část našich dějin a co se stalo strašného za covidismu, bylo to, že byla zkompromitována věda. A to, jak říká třeba Petr Robejšek velmi správně, že věda ztratila cudnost, já to tady řeknu na plná ústa, jinými slovy, z vědy se stala v rukou a v hlavách některých lidí doslova děvka. A to je nesnesitelná věc, protože věda by měla být autorita. Přirozená autorita. A ona byla covidismem nesmírně pošramocena její pověst, její reputace a ta se bude velmi těžko napravovat. A teď, když si představíme modelový případ, že přijde nějaká další epidemie, tak a bude třeba i proti ní dobrá vakcína, protože já rozhodně nejsem protivník, jako člověk, který byl proti vakcinaci, ale nevyzkoušená mRNA, která neměla dostatečně dlouhodobé studie vedlejších účinků negativních a tak dále, a tak dále. Takže když by taková situace teď nastala, tak kolik lidí, kteří pochopili už za covidismu, že to je habaďůra a kšeft, se nechá očkovat tentokrát dobrou vakcínu. Minimum.
Přesně,
protože
ten...
byla ztracena důvěra. A ztráta důvěry, jak víte, ta je... důvěra se buduje desetiletí, ne-li staletí a ztrácí se během několika dní.
Ano.
Takže tato věc se stala a musí být napravena, protože pokud nebude napravena, tak nám hrozí z tohoto velká nebezpečí.
Ano.
Proto jsem taky říkal, že podstavovými vědami politologie musí být i ty ostatní obory, matematika, fyzika, psychiatrie, medicína, všecko. Ti lidé mají svý obrovský znalosti ve svých oborech a pokud nebudou implementovány do politologických tezí a potom do systému, či do ústavy, tak potom nám hrozí to, co se momentálně děje vše kolem nás a to, že ta rozhodnutí budou naprosto šílená.
Jak já s tebou souhlasím, je to úplně perfektní, co říkáš, ale máme tu i posluchače, máme tady MPka Martina, tak Martine, ne, jak ty se s tím souzníš, nebo tam ještě máš nějaký připomínky k tomu? Povídej.
Sláva hrobu, chlapi. No tak, co já? Připomínky k danému tématu ani moc nemám. Jako nenašel jsem tam nic, s čím bych nesouhlasil ohledně toho skrz to, co tam zatím točíte. Akorát teď si vzpomínám, jak jsi něco řekl o tom dnešním projevu Uršulky z Hoven. No, ta byla úžasná.
To bylo něco,
ta byla úžasná, jak ona se vychválila, že teďka podepsala ten Mercosur a že 2 miliardy lidí budou mít mezi sebou volný trh, bezcelní zóna. No, špica, já jsem byl úplně unešený. Akorát, že ta svině německá vůbec neřekla, že to totálně zlikviduje naše zemědělství a celoevropské zemědělství, ale to je jedno, to není důležité. Já jsem se spíš chtěl zeptat takhle. Pavlíku, ty starý kdysi pouštěl takovou nějakou docela pěknou vlasteneckou písničku. A patrně ta píseň je práce umělé inteligence, aspoň tak to vypadalo.
Vypadalo, ale nevím. Ano, to se jmenovalo Český lev vstává. Je to velmi nadchlo ta píseň, ano.
Ale jo, mně se to líbilo taky a já volám hlavně protože Honza Piroutek mám takový dojem, kde si říkal, že má rád Big Beat nebo takovou nějakou muziku trošku.
On sám hraje, on je muzikant, on je kytarista.
A skládá trošku, no.
V tom případě mám tip, který by ho mohl zaujmout a posluchače, doufám, že taky a Pavlíku, tebe taky, když jste si taky
sami. A to je Baba Jaga. Tak...
Baba Jaga, znám, to je taky. Jo, to je taky super, ale to teďka nemyslím, to není produkt umělé inteligence. Ono totiž od té doby, co mě vyhodili z Facebooku, protože jsem porušoval kybernetickou bezpečnost celého světa, jsem ohrožoval.
No,
tak mě vyrazili z Facebooku a teďka jsem si udělal po dlouhé době nový profil, který už bude zcela politický a udělal jsem si ho jenom proto, abych byl v kontaktu s některýma lidma, se kterýma jsem ztratil kontakt jako, a s některýma skupinama. Ale tak to je zase jiný soudeček. Ono totiž, od té doby, co jsem nebyl na Facebooku, tak jsem se ve zvýšené míře věnoval YouTubeku a tam jsem narazil takový hudební projekt, který se jmenuje Ironika, psáno velké A, velké I, jako IA, neboli umělá inteligence, a ve slově Ironika je tam ještě zakomponováno i slovo ironie, nebo ironika, tak je tam iron, že, železo anglicky, to, což zase což evokuje Iron Maiden, takovou metalovou klasiku. A celé to vzniklo tím, že byla jednou jedna garážová kapela, která měla velké sny a má úžasného textáře, básníka, úplně perfektního, který dělá skvělé texty. No a protože se jim z té garáže ve městě Jeseník na severu Moravy zatím ještě asi nějak nepodařilo vylézt, ale další člen kapely ajťák, tak prostě tady ti hošani začali ve spolupráci s umělou inteligencí dělat videoklipy, které jsou teda čistokrevně umělá inteligence. Muziku prostě tak nějak zkomponovali tak, aby ta umělá inteligence hrála to, co by chtěli hrát oni. A je to celé založené na úžasných autorských textech. Já jsem kdysi za mlada taky skládal básničky a písničky, ale teda tak dobře jako Hradsko by mi to teda nešlo, protože Radek je jméno.
Martine, já tě trošku přibrzdím, jsi se moc rozjel. Jde o to, aby si neutíkal moc daleko. Povídej.
Fajn. Já jenom, že jsem se chtěl tak nějak zeptat, jestli by třeba právě, že na YouTubeku, jestli by si něco od Ironiky nemohl někdy, no, nejlépe dneska hnedka, ale nemusí to být dneska, prostě někdy, jestli by z hodně něco nevyhrabal. Já teda osobně první, co jsem od nich slyšel, tak je song, který se jmenuje Husité pomlčka hrnaně. Jo, asi po 10 vteřinách rozpaku z mé strany okamžitě rozkvetla hudební láska na celý život, protože po stránce hudební je to úplně na 110 můj vkus, moje krevní skupina. A co se tam povedlo úplně nejvíc, tak je zpěvačka, no teda chlapita je, tak to musíte slyšet, vidět, jako je to prostě fakt opravdu fajn podle mě. Takže tím bych to zatím uzavřel.
Jak se to píše? Ironica, nebo jak se to píše?
A ironica, velké A, velké I a potom rodica.
Mm-hmm. Já se na to podívám hned po pořadu, protože mě to velice zajímá a Martine, moc děkuji za tento vstup, protože to se týká mého druhého tématu dnešního večera, protože vlastně já se snažím už 10 let přesvědčovat lidi a prosit, aby se zajímali o politologii, politiku a tak dále, a oni mě vesměs posílají k šípku, ale myslím si, že to je proto, že já se snažím jenom logicky argumentovat a to je chyba. Když si vzpomenu na texty, které jsou známy po celém světě, což je třeba Bible a Korán, tak Bible je psaná v podobenstvích, tedy jakýchsi příbězích, a Korán je dokonce ve verších. Takže takový umělecký, řekněme, umělecká propagace třeba těch dvou zákonů, co jsem říkal na začátku, celostátní lidové veto a odvolatelnost politiku, tak kdyby se to někomu podařilo nějakým způsobem zhudebnit nebo zbásnit, tak by to bylo skvělý, protože si dovedu představit traktoristu, který sedí v traktoru a popěvuje si nějakou takovouhle písničku a pak se ve volné chvilce zamyslí a řekne, no sakra, ono to je ale pravda, že jo? Jo, a to se myslím, že je strašně důležité, aby se to dostalo jaksi mezi lidi, kteří jsou velice zaměstnáni svojí prací, dělají třeba nějakou těžkou práci a tak, ale pokud budou, řekněme, motivováni nějakým uměním, ať už jsou to anekdoty, říkanky, básničky, a cokoliv, hudba nějaká tak, z texty, které budou, řekněme, jim jaksi provokovat zamýšlení nad tím, v jakým žijeme politickým marazmu momentálně a jak bychom to mohli vylepšit, tak by to bylo nesmírně cenný. Moc děkuju, Martine, za tento tvůj vstup.
Ráno se stalo, takže já teda pro tento večer ukončuji kontakt, přepínám, pokračujte v činnosti a mějte se fajn, čau.
Ahoj, mějte se hezky.
Ahoj, hezký večer.
Tak jo, takže můžeme pokračovat dál, prosím.
Takže já ještě plynule navážu na Martina, protože skutečně to se trefil mi úplně do tématu, to je snad řízení vyšší moci, vesmírných zákonů, protože přesně to je to, o čem jsem chtěl mluvit, protože zjistil jsem totiž, že přesvědčuju přesvědčené, protože svý kamarády a přátelé, s kterýma se bavím o věcech politologických a politických, tak ty skoro nemá cenu přesvědčovat, občas jim pošlu nějaký text nebo nějaké video a oni tam pošlou třeba palec zdvižený, anebo ani to ne, protože si to přečtou a dobrý, já od nich nepožadu žádnou zpětnou vazbu, jenom je informuju. Ale to jsou ti přesvědčení. Ale pak jsou mezi náma lidi, kteří jsou doslova zabejčili. A když použijete sebelepší logický argumenty, tak oni je nevnímají vůbec a melou pořád to svoje. A to mě velmi frustrovalo, byl jsem z toho velmi zoufalý a zamýšlel jsem se nad tím a říkal jsem si, někde dělám chybu. A ta chyba si myslím, je to můj názor, že je v tom, že já se snažím velice přísně logicky argumentovat i text toho OIPD, což máte tady ten odkaz na obrazovce www.oipd.cz a ještě lépe rozepsaný ten text toho návrhu ústavy je na fóru Lidu, či www.forumlidu.cz, tak tam si to můžou posluchači nastudovat. Jenomže ten návrh ústavy má 40 stran, a je to takový suchý text, protože to je víceméně právní text, čili je to nemoc štivý a rozhodně ne zábavný. A proto si myslím, že strašně důležitá je cesta i skrze to umění, skrze emoce, protože skrz racionalitu se mi to příliš u mnoha lidí nedaří. Takže to je vlastně taky taková výzva našim divákům a posluchačům, jestli by nebyli tak hodní a tyhle ty nejdůležitější teze, třeba ty dva zákony, o kterých jsem mluvil na začátku, zákon o odvolatelnosti libovolných veřejných služebníků a zákon o lidovém vetu, kdyby se jim to podařilo nějakou formou třeba videa, nějakou legrací a tak dále dostat mezi lidi, tak by to bylo senzační. Víte, že český národ je pro každou srandu a že český humor je naprosto ojedinělý, který nemá ve světě obdoby, což je úžasný. A vy víte, že já český národ mám velice rád. Samozřejmě jsou mezi náma i hlupáci a ničemové jako všude, ale jsou tady taky neuvěřitelně skvělí hudebníci, umělci, vědci, technici, inženýři, lékaři a tak dále a tak dále. Omlouvám se všem, který se nevyjmenoval. A bylo by skvělý, kdyby naše malá střední Česká republika byla v těchto věcech třeba i průkopníkem, protože to je to, co my můžeme dát, jak se říká, světu. Když přiletíte na letiště do Athén, myslím, tak tam mají na letišti nápisy, co Řekové dali lidstvu. Zejména demokracii třeba, že? A tak dále. Takže myslím si, že například politologické teze a vůbec politický systém, který by směřoval k přímé demokracii, takže by to byla obrovská zásluha nás Čechů a Češek k tomu, aby jsme měli snesitelnější soužití lidí, protože momentálně je všechno postavené jenom na strašení, vyhrožování, danění, zavlékání do závislostí, do dluhů a nedej bože do války. A to rozhodně není nic dobrého pro život a odráží se to ještě v tom, že máme čím dál méně dětí se rodí, že to je další důvod a já to docela chápu, že mladí lidé nechtějí mít moc dětí a někteří vůbec, protože do takovýchto poměrů přivízt děti a nevědět, jak to s nima skončí, zda dokonce nějaký idiot nebude hnát do války, tak si to silně všichni rozmýšlí. Takže i toto je potřeba napravit, protože když otevřeme vrata ilegální imigraci do Kořán, no tak český národ bude přečíslen a nakonec bude převolen a ti, co sem přijdou, využijí náš systém pro sebe a my končíme. Takže toto je moje varování, nedopustme to, starejme se zejména sami o sebe, neubližujme ostatním v okolí ani sami sobě a potom máme naději, že se z toho nějakým způsobem dostaneme. Takže abych tuhle tu část ukončil, je potřeba přesvědčovat těžko přesvědčitelné přes emoce a ne tolik přes logiku, protože přes tu logiku to bohužel velmi často u těchto lidí velmi selhává. A často jsou to lidi i s vysokým vzděláním, což mě úplně jako přivádí k šílenství, když někdo, kdo má vysokou školu třeba technického typu a já se s ním bavím o OIPD, tak on to odmítá a teď to nálepkuje, že to je utopie a že to nikde nefunguje a tak dále. Prostě nesmysly. Já řeknu ne, funguje to ve Švýcarsku, sice ne tak dobře, jak bychom si asi představovali, ale aspoň nějak. A oni jako kdyby vás neposlouchali. Oni dál melou ty svý nesmysly, že se musíme furt přimíkat buď to k západu, nebo k východu, nebo k severu, nebo k jihu, nevím ke komu. Není to potřeba. Buďme dospělí, buďme samostatní, protože jenom idiot potřebuje mít nad sebou nějakou pěst vládců. To je strašně důležitý. Buďme dostatečně skromně sebevědomí, aby jsme věděli, že si umíme své věci organizovat sami dobře, aby se u nás dobře žilo, aby jsme prosperovali, aby jsme sledovali naše národní zájmy, což je mír a bezpečnost, blahobyt a prosperita, svoboda a sledování osobního štěstí každého slušného občana České republiky.
Souhlasím. Přesně.
Hovg na toto téma a myslím si, že bychom se, Pavle, mohli možná pustit do toho dotazování AIčka, aby byla nějaká legrace taky.
Tak to bylo rychlý, to jsem čekal, že to bude toho víc ještě, ale no nic.
Já to když tak ještě opak doplním.
Jo. Tak můžeme se do toho pustit, já to tady trošku teda přenastavím, abych mohl to, takže jak jsem říkal, máte možnost, moment, já to tady jen takhle během té řeči budu přenastavovat. Máte možnost zavolat na číslo 608 12 14 19 a zeptat se přímo té umělé inteligence vy svými slovy, abyste si nemysleli, že my tady něco vymýšlíme, něco zkreslujeme nebo co. Ne, sami se zeptáte a uslyšíte a uvidíte.
Ještě můžu něco,
odpověď.
Než někdo zavolá?
Ano.
Chci říct, že já osobně rozhodně nejsem žádný rozvraceč demokracie. Naopak, já jsem velkým zastáncem demokracie, ale bohužel to, co tady máme, má k demokracii čím dál více dál. A to je ten problém. Já chci, aby jsme v České republice měli skutečnou demokracii a ta je jedině tehdy, když je participativní, když je zpětnovazební, když je prolidová, když fandí prosperitě, blahobytu, bezpečnosti, míru a tak dále a tak dále. Nejsme rozvraceči demokracie, ať nás toho nikdo neobvinuje, protože jestli chceme něco změnit, tak chceme zlepšit demokracii, ne ji změnit v diktaturu nebo v nějaký nesmysl. My chceme vylepšit demokracii a v podstatě všechny naše návrhy, nebo moje návrhy, jsou už někde nějak vyzkoušeny a osvědčily se. Takže opět takový to nálepkování, že to je utopia, že český národ je natolik blbej, že to nikdy nezvládne jako Švýcaře a tak dále. Na to jsem už opravdu alergický, protože nikdo to nemá nijak zmapovaný, nikdo na to nemá žádný důkazy a klidně o tom mluví. Proč to dělají? A ještě jedna věc, která mě strašně mrzí na lidech, kteří si vážím, a jsou to třeba politologové, ekonomové, filozofové a tak dále, že oni neustále analyzují současný mizerný stav, který už skoro všichni znají, ale nikdo z nich nenavrhuje nějaký ucelenější způsob zlepšení toho systému, nebo aspoň dílčí způsoby konkrétní. Zatím jsem od nikoho neslyšel, kdo se hodně pohybuje třeba na obrazovkách televize, že by mluvil, ano, taková je analýza, toto je špatně a musíme udělat to a to a to a to. Například zákon o celostátním lidovém vetu, zákon o odvolatelnosti politiků, zákon o všeobecném referendu si při zachování kontinuity legislativy, čili práva, secese až po třeba komunální domobrany s přednostním právem audience u libovolného veřejného služebníka. Těch záporných zpětných vazeb je asi 8, co jsem jako kdysi navrhoval a je to třeba ještě na nějaký jiný pořad, ale nikdo z těchto lidí, a říkám, vážím si jich, jsou vzdělaný, mají velký přehled, tak skoro nikdo nenavrhuje dostatečně důrazně, že takhle to dál nejde a musíme věci změnit k lepšímu. Musíme vylepšit demokracii. Ne ji zničit, ale naopak zachránit. To je strašně důležité, protože už slyším zase nálepkáře a všejaký idioty, který nás napadnou a řeknou, vy se snížíte zničit demokracii.
Vy chcete změnit systém.
Vy chcete změnit systém. My chceme zachránit demokracii. No. Tak to je.
Tady je taková věc. Já o tom teď tak přemýšlím a říkám si, jak je to s tou demokracií ve vztahu vlastně se současným systémem právě. Protože to, co se... Ta demokracie sama od sebe by možná i fungovala. Ale to, ten, kdo ji ničí, tu demokracii, tak jsou podle mě ty korporáty. Ty korporáty, který se prostě vyloženě pořád snaží, pro ně je totiž nejvýhodnější, samozřejmě, aby měli korporáty měli diktaturu, že? Korporátní fašismus. To je pro ně ideální výchozí stav, nebo výchozí koncový stav, kdy mají vládu oni i nad tou demokracií. Takže tady to vypadá, že ta demokracie prostě je chudinka, jako taková, pod vlivem právě těch korporátních, kolikrát těch firem všelijakých a podobně, kteří si z ní dělají víceméně jakousi otrokyni, která potom jim nakonec začne sloužit a stává se z toho ten korporátní fašismus, který tu, ať chceme nebo nechceme, prostě tu je svým způsobem v nějaké takové formě. Něco jako patrně před tou válkou. Je to tak nebo ne? Prostě,
můžu k tomu mít poznámku? No. Tak v demokracii je-li zastupitelská, tedy reprezentativní, tak v ní jsou zabudované podle mého soudu úmyslné chyby, které otvírají do kořán vrata právě korporátnímu fašismu například, nebo finanční oligarchii a tak dále. Kapitalismus je v pořádku podle mě, pokud vyrábí něco užitečného a uplatní svý výrobky nebo služby na volném trhu, s tím nemám sebe menší problém, ale jakmile už se přehazují jenom peníze zhromady zleva doprava, zprava doleva a nic užitečného se nevytváří, tak to je velmi napovážené. No a bohužel tento způsob vydělávání peněz je nejefektivnější v současné době a proto tito lidé mají šílenou moc a moc není nic jiného než schopnost znásilnění. Uvědomme si, že moc je schopnost znásilnění. Ve slušné, řekněme, kompozitní nebo přímé demokracii je moc možná použít jenom proti kriminálníkům. Tam je potřebujeme. Tam bohužel někdy je potřeba státní násilí, ale to je jediný případ. Nelze používat státní násilí proti ctihodným, svrchovaným a svobodným občanům. To je absurdní.
Jenomže ten systém, tento korporátní fašismus si udělá toho kriminálníka z koho chce. To, na koho ukáže, to je u něj kriminálník. Když to vidíš, tohleto, takže to je ono. Pošle na něj tu státní moc samozřejmě, tu policii a podobně. Pošle na ně tu státní moc. Je to korupce, je to velký průšvih.
Mám k tomu poznámku. Zastupitelská demokracie má totiž jednu zabudovanou vrozenou vadu a to je obrovská koncentrace moci, čili práva znásilnění, do rukou velice málo lidí. Když to spočítáme v České republice, už jsem to tady mnohokrát vyjmenoval, ale zopakuju to bleskově, 200 poslanců dolní sněmovny, 81 senátorů, 15 ústavních soudců, jeden prezident. Těchto 315 a vláda 18 lidí, to tak bylo za minulé vlády, jo. Tak 315 lidí, řekněme kolem 300 lidí, má tak obrovskou moc, že nás můžou zavléct do války, do libovolných dluhů, můžou nás zbavit jakéhokoliv majetku, našich domečků a všeho. A my jsme úplně bezmocní, když nemáme možnost je kdykoliv a okamžitě odvolat. No tak 4 roky je dostatečně dlouhá doba, aby změnili náš zastupitelsko-demokratický systém na diktaturu a bude to tady peklo. Takže zastupitelská demokracie momentálně má daleko blíže k fašismu nežli k demokracii.
Tak,
znova to zopakuju, tuhle větu, to je strašně důležitá. Zastupitelská demokracie má v sobě zabudovaný princip, který vlastně přibližuje tu zastupitelskou demokracii ne k demokracii, od ní se vzdaluje, ale přibližuje se spíše k fašismu. Fašismus je definován velmi jednoduše. Fašismus je teror na obyvatelstvu skrze byrokracii.
Tak.
Čili skrz policii, soudy a tak dále a tak dále. Proto musí být i soudci odvolatelní lidem a volení lidem. Jako soudci nejsou žádní posvátní vozy. Samozřejmě máme mezi sebou určitě skvělý soudce, kterým patří čest a sláva, to je v pořádku, jako konec konců ve všech řemeslech máme i dobré politiky a tak dále, ale když se něco nevyvede, když se nám nikdo nevyvede, nějaký člověk, tak my musíme mít právo ho kdykoliv a to rychle, efektivně odvolat, my občané, protože v druhém článku ústavy je napsáno, že svrchovaný je lid, že veškerá moc vychází z lidu. To jsou ty spory nebo rozpory, které jsou v momentálním ústavě a v ústavním pořádku, které je potřeba dát do pořádku.
Mm-hmm. Souhlasím s tebou, ale tady pořád je tady v současné době fakt velký průšvih a ten, kdo má nejvíc vždycky, nejvíc plnou hubu té demokracie, to jsou ty současný takový ty největší hlupáci tam v té, jsou to většinou ty členi té bývalé pětikoalice, bohužel, se to stává toto, tak ty neustále křičí o demokracii, naše demokratický, naše nezávislý, naše všechno. Ale přitom je to přesně opačně. Ano, takže pozor na to, kdo se moc ohání tou demokracií a tou nezávislostí, tak to je přesně ten, který způsobuje tyto věci, které se dějou v této společnosti. Ty negativní
věci. Je na to lék. Kdykoliv se lidé nehodní, ohání demokracií a svrchovaností lidu, to jsou ty dva nejdůležitější atributy, svrchovanost lidu a demokracie, tak vždycky, když je to nějaký, pardon, mamlas, tak musíme po něm požadovat, ať to definuje, co je podle něj demokracie, co je podle něj svrchovanost lidu a uvidíme hned, že definice takového člověka jsou fatální. A pak bych chtěl upozornit na jednu strašně důležitou věc. Ten, kdo definuje, je pánem situace. Čili používejte vlastní definici. Jak vidíte, já jsem se pár definic tady dopustil, například toho fašismu, že fašismus je teror skrze byrokracii a pak je to zcela výstižné. Co je to nacismus, neboli přehnaný nacionalismus? No je to opět upřednostňování vlastní rasy, národa a tak dále nade všemi a zbošťování a to i za cenu hrubého násilí. A tady bych ještě rád řekl jednu strašně důležitou věc. Mnozí lidé mají představu o Bohu v antropomorfní podobě. To znamená, že Bůh vypadá nějak jako člověk. Já to nikomu neberu, protože to je docela příjemný a když člověk je zrovna v nějaký šlamastice, tak často sám rád řekne, pane Bože, pomoz, jo? Co by ne, to je v pořádku, jsme takový. Ale strašně mě zaujaly teze Benedikta Spinozy, myslím, že to říkám správně, ne, to Benedikt je asi špatně, ale prostě Spinozy a Alberta Einsteina, kteří byli takzvaní panteisté. To znamená, že říkali, že jelikož náš vesmír je nekonečný ve všech čtyřech dimenzích, přinejmenším, to znamená jak v prostoru, tak v čase to znamená, že vždy byl, je a vždy bude, a že vesmír nemá žádné hranice, nemůže mít, protože bychom se museli ptát, co je za těmi hranicemi, tak to znamená, že Bůh nemohl jako přijít do vesmíru a začnout něco vymýšlet a řídit. Nic takového. Bůh, stvořitel, je možný jedině tehdy, že Bůh byl vždycky součástí toho vesmíru, vždycky byl, je a bude a je ve všem, v nás, v tom, jaké jsou vesmírné zákony a podobně. Takže pro mě třeba Bůh je množina veškerých vesmírných zákonů, ať už jsme je objevili, nebo dosud teprve objevíme, a nebo možná podle Kurta Gödela mnohé ani neobjevíme. To je potom podle mě správný názor a jestli tomu někdo říká Bůh, této entitě, která není antropomorfní, či nemá tvar člověka, ale čehosi, nebo tomu říká vesmírný řád, nebo úplný vesmírný řád, nebo suma všech vesmírných zákonů, tak pak je to úplně v pořádku a už jsem o tom jednou mluvil, jenom to zopakuju velice rychle, máme třeba přírodní zákony, to jsou třeba toho Asimova nebo Maxwellova rovnice, a pak jsou přirozené zákony soužití a tam to je zajímavé, že jsou dva zákony, jenom dva, kteří tvoří jakousi bázi ortogonálního systému zločinu. A to je toto. Musí být zapovězena primární agrese a musí být zapovězena krádež. Takže třeba znásilnění je primární agrese, to je jasný. Ten, kdo si začal, útočit třeba muže na ženu nebo naopak, tak to je porušil tento zákon. A druhý je krádež. Krádež osobní svobody, krádež, řekněme, cti a tak dále. Takže to jsou další věci, které je dobré mít zváženy a uvědomit si, že kdo používá násilí k prosazování svých ideologií a náboženství, tak koná proti vesmírným zákonům. A kdo krade, tedy i loupí, protože loupež je krádež za pomocí násilí, tak se opět prohřešuje proti vesmírným zákonům a kdo chce proti božím zákonům. A to je další věc, která by nás měla nějakým způsobem formovat. V podstatě takto vychovávají všichni báječní rodiče a prarodiče, dědeček s babičkou, své vnuky, aby obstáli v životě a nebyli nenáviděni svým okolím, že? Mm-hmm. Takže to je ještě taková poznámka k tomu.
To je fakt perfektní, jak prostě ty dokážeš na všechno tak perfektně logicky odpovědět. Mě to s tebou hrozně baví. Protože takhle, kdyby reagovali všichni lidi.
Já nedělám nic jiného, Pavle.
Já vím. Takhle, kdyby reagovali všichni...
Občas mě opravím nějaký sporák a ostříhám struny vzadu, ale jinak se mi to pořád honí v hlavě. Protože jsem z toho nešťastný, no když právě. Vidím, co se kolem děje.
Říkám, takhle, kdyby reagovali všichni lidi. A ne, jak když to vidíš prostě v té televizi, to je fakt zoufalý, když tam přijde někdo, v poslední době to bývá právě Jindra Reichl, mimochodem s kterým já tu chystám pořad taktéž, někdy začátkem února.
Výborně,
za 14 dní. Výborně. A nejenom s ním, ale řekl jsem, bude to zajímavý, protože znám i dobře slovenského poslance Pavla Luptáka, kterýho možná znáš ty také.
A já... Ne, ale mám rád... pana Uhríka a pana Mazurka.
Jasně, Milan jasně,
Uhríka,
jasně.
Milan Mazurek. Jasně. Z republiky, ty jsou úžasný.
Jasně,
to jsou europoslanci.
Ano, ty teda
tak
opravdu...
Tak strašně vážím, protože ty to mají teda v hlavě výborně srovnaný a mluví jak kulomet, to je jako jejich výcvik, je teda ano, fakt dokonalý. Neopakují se, mluví s vysokou hustotou informace, jako z těchto dvou pánů jsem velmi nadšen. Závidím Slovákům ty dva chlapy, ty jsou
ano,
fakt úžasný.
To je pravda, s tím souhlasím. Ty ale neznám. Když to tadyhle ty dva lidi znám osobně. Mm-hmm. A já právě chci to vzít do pořadu najednou, protože vím, že slovenská vláda už je tam asi třetí rok teďko, nebo kolikátý, že? Takže už ano. Má takové ty porodní problémy, nebo takové za sebou, že? Tenkrát si taky mysleli, že s tím lecos udělají, ale nakonec se ukázalo, že právě už je to tak zažraný tento systém do toho, že s tím lze velmi těžko něco dělat. A proto se mi patrně bude líbit ten pořad právě s Jindrou Reichlem a s Pavlem Luptákom, kde tohleto si tak nějak mezi sebou oni asi by mohli
vysvětlit. Na to se moc těším.
Já taky se na to moc těším. Pavel Lupták se bude teďko vracet, právě taky byl na Mauriciu a teď se bude vracet domů a na to čekám a potom něco domluvíme. No a já jsem něco chtěl říct teďko kvůli tomu ještě a teď jsem to zapomněl, proč jsem to vlastně chtěl říct. Jo, chtěl jsem říct to, že když tam teďko vidíme vystupovat v televizi, to, co jsi říkal, jo, když na to budu reagovat. A Jindra většinou, Reichl jen to tam logicky, jasně, na příkladech vysvětlí. Oni perfektně, takhle jako stojí, nejdřív teda kroutí levo, pak tam stojí. A i když dostanou slovo, tak začnou zase znovu. A zase ty jejich mantry a zase to, co mají naučený. Mm-hmm. A vůbec na tohleto nereagují. To člověk úplně žasné. A říká se, jak je toto možný? Ty lidi snad absolutně vůbec nepřemýšlí, nebo nechtějí, nebo já nevím co. Toto mi může vždycky čert vzít, když to vidím. A oni se rozjedou znova. A Jindra jim to znova řekne, ale většinou už zase reportérka nepustí ke slovu, takže no je to šílený a fakt podle mě za to mohou ty média, jo, za to, co se v dnešní době děje, protože a na Slovensku už to trvá 3 roky a ty média jsou tam pořád, i když se jim ani neplatí ty poplatky, že, tam už taky neplatí, ale ty musí prostě někdo pořád financovat. To není možný, aby pořád dělali takové věci, aby pořád hlásili takové to nesmysly. Není možný. No patrně jsou to neziskovky samozřejmě a podobné záležitosti. Mm-hmm. Tak, doufám, že vyjde i ten zákon, ta Fara, myslím, že se to jmenuje.
Ano, Jindra Fara to připravuje, ano, Jindra Rechl, je skvělý počin a pokud se mu podaří ten zákon vyšperkovat a udělat ho perfektní, tak si myslím, že to velmi pomůže. A ještě bych chtěl říct jednu zajímavou věc. Když byl u moci Klaus, premiér i prezident, když byl u moci Zeman, premiér i prezident, tak se mně moc nezdálo, že bojují vždycky za naše národní zájmy nebo za zájmy o nás obyčejných lidí. A od té doby, co nejsou u moci, tak najednou začnou mluvit rozumněji.
To je vždycky
jak
tak.
Je to možný?
To je vždycky tak. To je vždycky tak.
Já si myslím, že to je signifikantní a že důvod pro to je, že pokud jsou v těch státních funkcích s tou vysokou koncentrací moci, tak se stávají terčem a cílem těch korporací, jak si říká, ano. A těch vlivových skupin, které mají obrovskou moc, zejména skrze finance a tak dále. A oni je neustále dusí a drží pod krkem a oni, když se této veřejné funkce zbaví, tak najednou zjistíme, že jsou docela normální většinou.
Vím o tom.
Já s nima i nadále s něčím nesouhlasím, ale nevadí. Už to není taková hrůza, jako když byli v těch funkcích. Jo? Takže to je jasný, že tam je nějaký vnější vliv, to je jistý.
Typický příklad byl nějaký Zaorálek, pak se mu říkalo Zadolárek, že víme, o co jde. Ten byl typický na to, já si vzpomínám, ano. Právě já to hezky tady říkám, když byl ještě, a to už je přes 20 let, co byl tady radar v Brdech, tak já jsem tenkrát jsem se tak nějak dostával do té politiky, nebo to, protože mě to hrozně tenkrát vadilo a já jsem na vojně byl na radaru, takže vím, o co jde. A když jsem slyšel, co tam říkají za bludy, tak jsem prostě se do toho angažoval a tenkrát si vzpomínám, že tam na ty debaty, které tady byly na tom Rokycansku po těch sálech, jak propagovali někteří chytráci ten radar americký, tak tam jezdil právě i Zaorálek ještě s tím, jak byl potom Ježíšmarja, no, to je jedno.
Tak jezdili
a mluvili naprosto perfektně. Jo, to já jsem říkal, to je super, tyhle ty budu volit a tak dál. No tak nakonec to dopadlo, že potom se dostali do vlády, že? A ten Zaorálek se stal ministrem zahraničí snad, nebo co to tenkrát bylo.
A všechno bylo jinak.
Já jsem říkal, co se stalo, jak je to možný tohleto. No a po tu dobu, co tam byl hroznej, pak vypad, tam odsud, že jo, skončil a za nějakou dobu zase se vynořil a zase dobrý. No tak kde jsme, co to znamená tohleto? Rozumíš, tady je něco za tím stojí, jsou to ty vlivy opravdu těch korporací.
Ano, určitě.
A na druhou stranu, vem si to, že kdyby tady ty lidi opravdu stáli za svým, já mám obavy právě, že ten Jindra, jestli se za svým bude stát, tak za chvilku ho vlastní lidi vyštvou, protože udělá jednu chybičku, někde jenom ustoupí. A ty lidi prostě na něm okamžitě naskočí, řeknou, no vida, a už je to samé, jako jsou tyhleti. Jo?
Takže, doufám, že mu to nestane, nepřejeme mu to samozřejmě.
Samozřejmě, že mu to nepřeju, ale mám obavy, že něco takového prostě, ty tu už víš, jaký na něj byly útoky.
Oni na něj furt něco chystají.
Furt
na něj něco chystají. To kompro, co tam před jeho domem ano. Vyváděli ty ničemové a tak dále. Jako, on je velice statečný, že se takhle drží a fakt mu držím palce, aby vydržel. To je jako velká zásluha.
Jenom prostě chci říct, jak je ten systém, jak je to prožraný, jak ty korporace prostě pomocí těch peněz, oni mají neomezené množství peněz, víme, jak je to s penězma, jak je to prožraný, jak to prostě ty politiky a ty politici, kdyby náhodou na těch místech prostě zůstali tvrdě stát s přímnou hlavou, tak se stane to, že začnou dělat zvenčí nějaký různý ty, já nevím, blokády a já nevím, co všechno, že samozřejmě víme dobře. No a v tu chvilku ty lidi, když by to najednou pocítili, když by třeba, já nevím, najednou nedostali v obchodě to, co běžně dostávají, protože někdo udělal nějakou blokádu něčeho, no, tak, co by se stalo? No ty lidi by prostě to neviděli, že to tak je, ale oni by byli naštvaní na toho člověka, který vlastně stojí za nima, protože díky němu se to stalo, on jim nepodlehl tým korporátům a tím pádem my najednou si nemůžeme koupit tohleto a tohleto, předtím jsme mohli, jak je to možný? Chápeš, to je svinstvo v tom světě, to je takový svinstvo, že to bude fakt velmi těžký s tím něco dělat.
Já jsem dneska poslouchal shodou okolností, to je další shoda náhod veliká, až mě to udivuje, poslouchal pořad u Martiny Kociánovy, která je skvělá.
Ano.
Byl rozhovor s Lubomírem Zaorálkem, je to teda z března loňského roku, pardon. A tam mluvil Zaorálek jako kniha. A měl veliký přehled, co se děje, ale myslím si, že on nadále ještě velmi věří v Evropskou unii. Já se obávám, že Evropská unie je nereformovatelná, protože to je opět nástroj moci. Ano. To není příliš demokratický systém, to víme, že jak to je, že s Evropskou radou a Evropská komise a že parlament nemá právo iniciovat zákony a tak dále, jenom je schvalovat, což je šílený a pak vydávají všechny, řekněme, komuniké, jak se mají chovat ženy v Sudánu, ale aby se starali o Evropskou unii, to mě tam jako moc nepřipadá. Hrozně se mě líbily pořady Filipa Turka, který, když byl europoslancem, tak tyto věci kritizoval a říkal, že mu to rozum nebral, co se tam všechno řeší a hlavně, co se tam neřeší. Takže Evropská unie je asi těžko reformovatelná. Pokud by se to stalo a podařilo se ji zreformovat k dobrému, byl bych rád, ale zatím se mi to tak nejeví, protože ty nápady, které odtamtud přicházejí, víš, z Green Deal, emisní povolenky a tak dále, migrační pakt a jiný nesmysly, teď to šílený zbrojení, jakož zbrojit pro mír je opravdu oxymoron, to je nesmysl. Jo? A Jindra Reichl udělal jednu úžasnou věc, že řekl přímo na obrazovce veřejnoprávní televize, že Tulsi Gabbard, což je paní, která je šéfkou veškerých tajných služeb, všech 14 tajných služeb Spojených států, řekla za prvé, že nemají žádné informace o tom, že by Rusko chtělo zabrat celou Ukrajinu a tím spíše nemají žádné informace o tom, že by chtělo Rusko napadnout Evropu z jednoho prostého důvodu. Prostě na to nemají. Rusů je 143 milionů, mají mnoho mužů ve zbrani, ano, mají techniku, všecko, ale ekonomicky je to zdolává a myslím si, že když se Putinovi podaří dosáhnout nějakého si partikulárního cíle, že ta válka skončí taky, protože je to ekonomicky vysává. Zatímco Evropa je ekonomicky mnohem silnější, na počet mužů by byla taky silnější, akorát, že je tak rozhádaná a tak šílená, že momentálně není akceschopná. A toho si myslím, že využívají jak Američani, tak Číňani, protože Číňani ty jsou vůbec chytrý, ty se do žádných dobrodružství válečných nemíněj pouštět, ale jejich opatření ekonomická zejména jsou vysoce efektivní a Trump je musí brát velmi vážně, že? A nejen Trump, samozřejmě celý svět. Takže ne, že bych se chtěl zastávat těchto režimů samozřejmě, ale jen to demonstruju, že prostě, jestliže my máme od Američanky, šéfky tajných služeb, informaci, že nic takového nehrozí, a pak když to porovnáme s tím, co tvrdila pětikolka tady 4 roky, jak neustále strašidla tím, že tanky budou někde na Smíchově, tak to je něco, co by zasloužilo tentokrát hlubší analýzu právě tohoto jevu a myslím si, že by se měli z těchto nesmyslů ti lidé zodpovídat. Nelačním po jejich krvi ani po trestání, ale chci, aby byla obnažena ta pravda a aby tyto objektivní informace nebo vysoce pravděpodobné informace, aby se dostaly mezi lidi a dali se do toho rozporu s tím, co oni tady hlásali a co tady zneužívali. To je strašně taky důležitý a za to jsem teda panu doktoru Reichlovi velice, velice vděčný, že to říká s vysokou hustotou informace. každý to musí pochopit, i ty největší hlupáci to musí pochopit. A je to přesně, jak to říkáš, on když něco takového řekne a podaří se mu říct tři věty za sebou, což je zácnost v masmédiích, protože oni mu při druhé větě někdy už při první skočí do řeči, aby to nemohl dopovědět.
Ano, oni nechají jenom, nálepku. Řekněte jenom nálepku, tak nebo
to řeknou nějaký nesmysl a tím to úplně rozbouraj a potom dají libovolný prostor protivníkům, kteří se můžou vykecávat o blbostech, jsou to nesmysly, které nejsou logický, jsou to oxymorony, protimluvy a tak dále a to jim nevadí. Takže myslím si, že pokud tato vláda, která je momentálně aktuální, neudělá pořádek v médiích, mass médiích, protože bohužel ty mají stále obrovský vliv, tak si kopou hrob doslova, protože oni je budou neustále pomlouvat, prostě budou jim házet klacky pod nohy a budou ovlivňovat obyvatelstvo, který nemá čas sikovat po internetu jiné informace z jiných zdrojů a potom takový unavený člověk, který přijde z práce a dá si pivko a pustí si televizi a je to furt ta samá masáž, tak tomu bohužel mnozí uvěří. A to je něco, co je potřeba změnit jako zásadně, protože takhle je to nesmírně nebezpečná věc, protože ta masírka z mass médií, která přichází, je neuvěřitelná. Nikdy bych tomu nevěřil, že ty nesmysly mají takovou moc, ale mají, protože je to tím, že lidé se příliš nezamýšlí nad těmi věcmi politologickými a politickými. A to je potřeba nějakým způsobem, třeba tím uměním, jak jsem o tom před chvilkou říkal, jak o tom mluvil i Martin, změnit, protože lidi si zaslouží pravdu, zaslouží si objektivní informace a oni je dokonce mít musí, ty objektivní informace proto, aby správně volili a případně, aby správně rozhodovali v těch referendech. To je strašně důležitý. Pokud budeme mít ten zákon o celostátním lidovém vetu a celostátní odvolatelnosti veřejných služebníků, tak to je to minimum, které je možné mít už v zastupitelské demokracii a tím to kivadlo vychýlit z toho extrému do jakéhosi normálu. Pak samozřejmě přišly ty občanská hodnocení, SCS, Národní domobrana komunální domobrany s přednostním právem audiencí a tak dále. Takže toto je všechno práce, která nás čeká. Já to nedělám pro sebe. Já jsem starý muž, který už brzo umře, takže já to dělám hlavně pro ty mladí lidi, aby žili v nějakým snesitelnějším systému, když vidím díky svým zkušenostem, zažil jsem oba režimy, takže nikdo mě nemusí nic vykládat, takže ta zkušenost je to cený, to je nejcennější na nás starších lidí, ano, že máme zkušenost. Jo? A potom, když jsem-li schopen to sformulovat do nějakých smysluplných věd, doufám, tak potom je to, co já dávám občanům České republiky zdarma zcela, věnuju se tomu neuvěřitelné množství času, hodiny denně a už 10 let. Takže myslím si, že už to je dost ucelený systém. Samozřejmě jsem otevřen oponentuře, protože tím, jak pocházím z toho vědeckého prostředí, tak tam oponentura je samozřejmost a je to tak správně, protože věda má neustále pochybovat o všem, o svých závěrech, o svých předpokladech, o hypotézách, o krajových podmínkách a tak dále. Nechci tím unavovat, ale skutečný pravý vědecký přístup je takto seriózní a proto věda měla vždycky vysoký kredit. Ale jakmile vědu začne někdo uplácet, respektive ne vědu, ale některý konkrétní lidi, kteří se uplatit nechají, tak pak dojde k takovým věcem, jako byl třeba covidismus.
Tak. Oni říkají, že když se neví jak, tak my se usneseme na tom, že pravda je taková a taková. A to začali dělat v poslední době velmi, velmi často. My jsme se
konsensuální usnesli... pravda, to
ano,
je strašný.
No. Ano, a to je něco šíleného zase opět.
Dokonce vygenerovali pojem konsensuální vědecký závěr. Konsensuální. Čili jako hodně vědců si tohle myslí a proto to tak je. To je naprosto šílený. Představme si, že bychom na základě konsenzu, čili jakéhosi společného názoru, odsuzovali lidi. Jako kdyby tohle platilo v právu. Právo musí být přísně kauzální. To znamená, musí být jasná příčina a důsledek. Aha. A jakmile tam je jenom korelace, což je pravděpodobnostní vztah, promiňte, že otravuju s matematikou, ale je to důležitý, tak pak nelze nikoho odsuzovat. Takže jestliže někdo zdůvodňuje odsouzení nějakého člověka, že má nějaký názor, který je v rozporu s konsensuálním názorem, ještě navíc nikdo neříká, kolik lidí tvoří ten konsenzus. Co když je to 15 lidí, nebo 10, nebo 2 dokonce, nebo 1.
Ne, ten, kdo má tu moc, samozřejmě ten, kdo má tu moc, tak řekne, že to je
ta pravda. To je zneužívání moci. Ano, tak. To je zneužívání moci, čili moc není nic jiného než cíla k znásilňování. A to jsme samozřejmě velmi proti. Jsme proti jakémukoliv násilí a jsme proti krádežím. To jsou totiž vesmírné zákony pro přežití lidstva.
Ty jsi říkal právě, že jsme prožili, ano, že v tom máme obrovskou výhodu, my starší lidé jsme prožili minulý systém i současný systém. Jak oni říkají, jak byl tak strašný? V současné době, jak je ten demokratický výborný? Já nevím, já to beru podle sebe. Mě honili...
Ne, pozor, protestuji. Současný systém není demokratický. Dobře. A ten minulý systém měl svý pozitiva, ale měl taky svý příšerný negativa. Je potřeba to nazývat fakt pravými jmény, jo. Ano, Nemá smysl adorovat to, co bylo, jo.
O to tu nejde, já jenom chci říct, já byl tenkrát honěnej jako blázen. Div, že mi nezřeli taky, jo. Ale je zajímavé, ono se to změnilo a já jsem honěnej zas a skoro mi zavřeli teď taky.
No tak, protože opět jde o moc.
Ano,
či o znásilňování.
Jaký je v tom rozdíl? Jaký je v tom rozdíl? Sakra práce.
No, jsou tak, jenom jiné metody, jenom ale jiné cíle metody. Jsou stejné.
Cíle jsou
jiné
úplně
metody,
stejné.
Ale cíle jsou stejné. Metoda je teror a cíl je si to vláda, říkal můj tatínek. Tak. Myslím si, že to je přesně tak.
To jenom tak jsem chtěl říct. Vzpomeňte si na to, vy starší, jestli tenkrát jste byli spokojení a teď ne, nebo naopak, jestli vás tenkrát honili a dneska zase, nebo tenkrát jo, dneska ne, no tak si podle toho si vente, jaký jste opravdu. To vám to jenom ukazuje, jaký jste. Jo, jaký jste. Tak, to je všechno. Dobře, já bych dal, hele, Honzo, já bych dal tu písničku, jak navrhoval to, a pak bychom se pustili do toho.
Do té umělé inteligence.
Co ty na to? Souhlasíš?
Ať je nějaká zábava, ano. Jenom a tím můžeme zase seřovat.
Já ji musím jenom, zkusím jenom najít tu písničku. Je to teda šílený metal, jak tak jsem na to kouk. Takový opravdu až ďábelský, ale budiš. Koukneme na to, počkej, kde pak to mám tadyhle. Tadyhle to mám, já to musím trošku jenom lehce upravit, aby to tam bylo všechno. Bude to i s obrazem. Takže jdeme na to. Já to tam pustím.
Och, to je dračice.
To je dračice, to je ta jejich zpěvačka, jak o ní mluvil. Tak jedem.
Jiní naširoko, vozy stojil, pevnosti z nich stvořil. zbraní a dalších, kde se táhne po krajině raní. Žižka s hrstkou Vítkov obhájil, bez oka vůdce všechny spojil. Vozy do půl kruhu postavil na svahu, křižáci padali v prachu a strachu, děla duněla, cepy se třpitily v delitém žrávě. A Vítkov se zabarvil rudě. U doma Švic stojí křižáci v šiku, 50 000 v pancířích a v tichu, proti ním hrstka husitů bez Žižky, tu chorál zaduněl.
Boží bojovníci!
Mně se to líbilo moc, Jan Žižka je podobný jednomu mému kamarádovi, budu mu to muset pustit, ten bude nadšen. A má to teda šťávu, a jak se říká, koule, pardon.
Ano.
A protože já jsem teda taky rocker, tak dokážu tohleto ocenit a je to perfektně udělaný, zaranžovaný a tak dále. Já mám třeba rád i kapelu Rammstein, nevím, jestli to posluchači znají, tuhletu muziku.
Německá.
A to je, tak, a to je totiž kapela, která teda, jak říkal Ozzy Osbourne, že oni hrají scary music, to znamená strašidelnou muziku, jako, která má vzbuzovat emoce a mě u toho teda taky běhám rád po zádech, což bylo cíle dosaženo, protože hudba, která nemá emoční přenos, není hudba, ale hraní tónu.
Ano, přesně tak.
Takže tohle je strašně důležitý a tímhle by se měli muzikanti, toho by se měli muzikanti držet, protože já jsem slyšel kupu úžasných profesionálních muzikantů, ale pocit nula. Oni hrajou technicky perfektně, ale necítím tam žádný nápad, žádný náboj, žádnou dynamiku, prostě nuda, usnul bych u toho.
Oni chtějí být originální, oni chtějí být naprosto originální, a tak to tak dopadne.
Pak si poslechnu třeba 15. Kluky, ano, který ještě neumějí hrát, nemůžou, prostě to je moc brzo, aby hráli virtuózně. Ale ta energie, kterou oni do toho dávají, je úžasná a mně se to strašně líbí. Já jim ty jejich technické nedostatky samozřejmě rád odpustím a pak, když teda odehrajou, tak já jdu za nima a většinou to bylo na takových těch festivalech, kde jsme hráli i my, moje kapela, že jo, G-Spot, tak my jsme takový ty už vyhraný pánové a oni mnozí k nám trochu zhlížejí a líbí se jim to a já jim zase jdu dodat sebevědom a říct, v žádném případě se nenechte od toho odradit, protože dokud máte tu energii, dokud máte ty vaše šílený nápady, což je bezvadný, tak to má smysl, protože to je přínos k hudbě. To je bezvadný. Jako jo. A taková hudba, rocková hudba totiž vzbuzuje velmi silné emoce, že?
Ano.
To není moc pohodová hudba na usnutí, je to spíš hudba burcující a já se pokusím svý kamarády a rockery taky jaksi přemluvit a motivovat k tomu, aby se pokusili v nějakých skladbách prosazovat třeba to, co ostatní lidový veto nebo odvolatelnost politiků. On se to blbě rýmuje. Já jsem to zadal umělý inteligenci, jestli by na to nevymyslela nějaký verše nebo anekdoty dokonce, nebo šprýmy a tak. A je to teda hrozný. Jako umělá inteligence neumí skládat poezii vůbec. To je prostě příšerný. Takže bohužel v tom mě nepomůže.
Tohle to taky byla umělá inteligence, že jo, to písničko se tam...
Ale
tohle
bylo dobrý, ku podivu. No, musí to být ta speciální.
Ano, ano, ano.
Existuje jakýsi program Suno třeba, škoda, a ten to neumí.
Škoda, že nemáme možná víc času, možná by jsme měli 4 minuty. Já bych tam pustil ještě tu druhou písničku, to Český lev vstává. Protože to je velmi podobný, ale je to na principu vážný hudby. Toto je vážná hudba. Já to tam pustím. Já to tam pustím. Je to vážná hudba, ale potom jde ještě dvakrát víc prostě mráz po zádech. Pustím to tam.
Český lev konečně vstává, mocná záda si narovnává, těžce dýchne, oči zvedá, kraj svůj vidí a v hrudi mu zní běda.
Zase se krajinou cizí boty šinou, zráci jim cestu, kleští svou vinou. Krvácí zem hoří města i les, svoboda mizí, nastal tu běs.
Válku na Čechy chystají,
krvavé zisky už počítají. Český les zná. Duší i silou národ chránit. Lidé český, staň, ať chorál zní. Lidé český, svou zem si zpět vez. Lidé český, staň, ať chorál zní. Lidé český, svou zem si zpět vez.
Povstal znovu, slavný chorál zní. Svatý Václav je z hory, lid se chápe zbraní. Sráci márně prchají a cizáci se křižují. Už dostihl je Čechů. Hlasitě zpívá.
Tak, co jsi říkal tady na to, Honzo?
Jsem velmi spokojen. To je... Odpovídám suše a chladně, protože je to opravdu velice emotivní dílo, velmi vydařený, dobrý a myslím si, že tohle by se občas hodilo, aby se to objevilo i v nějakých mainstreamových médiích, aby se trochu povznesla nálada českého národa, protože momentálně jsme teda v příšerný depresi, když vidíme, co se kolem nás děje. A přitom víme, co chceme a víme dokonce, jak toho dosáhnout.
Ale
jenom protože je nás málo. A potřebujeme to šířit mezi lidi, co je potřeba udělat. Ty dva zákony, kdyby se povedly, tak si myslím, že se nám bude daleko lépe dýchat.
Já mám obavy, nebo takový pocit, že tohle to snad udělala stejná kapela nebo stejná umělá inteligence, tyhle ty dvě písničky. Mně to přišlo velmi, velmi podobný, akorát byl zadaný, jednou to má být metal a podle to má být vážná hudba. Je to tak?
Je to možný, protože říkám, ten program Suno, ano, ten tohle to umí a ty skladby, které tady pouštíš jakoby ode mě, tak já jsem jenom zadal, ale udělala to umělá inteligence, ano, takže se nevztahují žádné autorské práva tím pádem, protože to vymyslí stroj je bez toho a má to tu výhodu, že se to dá kdykoliv a kdekoliv použít bez strachu, že nás bude pronásledovat nějaká vosa nebo kerej sršení.
To je pravda. No, paráda, paráda. Já říkám, tady z těch písniček s obou čiší prostě takový odhodlání, že jak jsem říkal, že jsem skeptický už tomu ke všemu, tak tohleto, kdyby se někde pustilo na nějaký setkání nebo něco, tak to musí neskutečně zvednout náladu u těch lidí. Ty, kteří jsou opravdu už tomu takový skeptický, tak by se, tak ta energie tam lítne neskutečná a to je ono. I tohle to by mělo být součástí našeho jakéhosi takového...
Veřejného prostoru.
Veřejného prostoru, přesně tak. Ano, přesně tak. Ale tohle to samozřejmě mainstreamu se nikdy asi neobjeví. To je jasné. Dobrý.
Tam jsou ty tlaky příšerný.
Tam jsou příšerný. Tam jsou ty tlaky. Tak. Dobrá. Tak jo, tak jsme si trošku nazvedli to sebevědomí, dal by se říci, a jdeme do toho, do té umělé inteligence, no, jsem to protáhl o 3/4 hodiny, ty už si chtěl před 3/4 hodiny už to začít, ale ne.
Nevadí, nic se neděje, nic se neděje.
Takže kdybyste chtěli zavolat 608 12 14 19, ano, můžete volat a můžete se klidně zeptat. My, než jsme šli pořád, tak jsme zkoušeli tu umělou inteligenci už tak nějak, jestli to funguje, a už jsme se tam zeptali na jednu otázku, to tady Honza okamžitě namluvil od sebe tam, přímo sem ke mně, do toho, do té umělé inteligence. Takže jaké jsou jiné formy demokracie, kromě zastupitelské a přímé, se zeptal. Tak, a odpověď zněla, a já ji tady, protože tam byla docela zajímavá
novinka. Mnoha různých zájmových skupin, odbory, církve, tak neziskovky, moment, tak profesní komory.
Musíme začít.
Demokracie zpátky. Je zde vnímána jako neustálé vyjednávání.
Zpátky, to, jak jsme to pouštěli, tak já to vrátím zpátky. Doufám, že to přibude teda.
Ani a hledání.
Nejde. Tak to je blbé.
Jsou tam nějaký šipečky někde?
No, právě to tady nevidím.
Třeba dole, Pavle, podívej se.
Nevidím to, co zkusím ještě dodat.
Kompromisů mezi těmito skupy.
Furt to pokračuje.
Tady vlevo bylo kroužek takovej, to znamená, že by to mohlo zopakovat.
Vlevo kroužek.
Sjeď dolů, prosím.
No.
Sjeď dolů a ještě. A ještě dolů a tam byl takový kroužek.
Už jsem dole. Už jsem až dole.
Tak nahoře? Ne, taky ne.
To je zajímavé, já zkoušel takhle tam kliknout kurzorem, to taky nejde. No, tak to je blbé teda. Tak to mi řekni, co s tím uděláme.
Zkus to přetáhnout jako celý, aby se to znova pustilo od začátku.
No, to dělám právě.
Pinami. 5. Konsenzuální.
To je teda nepříjemnost blbá.
Nevadí, zeptáme se znova.
Zeptáme se znova, co aspoň uvidíte, jak to funguje.
Zase mě řekni teď, jo, a já to namluvím ano. Klidně.
Zeptejte si Gemini, tak dál, já to tady tak. Ano. Moment. Ono se na to tady celý nějak to, ale člověče, ono se to nějak B3, B2. Tady. tady. Povolit. Tak se na to půjde. Tak teď.
Jaké jsou další způsoby demokracie, kromě zastupitelské a přímé demokracie?
Ano, tak. Uvidíme, jestli třeba bude ta odpověď stejná.
Tak točí se nám tady kolečko, tak to je dobrý.
Počkat, ano, chviličku počkat.
A pak to repráčkem odpálíme.
Ano, ještě si to půjde, tadyhle repráček.
Myslím, že je potřeba ho dvakrát kliknout, uvidíme.
Stavíme ještě jednou, ano, přesně tak. Takže otázku jste slyšeli.
Uvidíme. Kromě základního rozdělení na přímou a zastupitelskou demokracii existuje v politologii a moderní praxi celá řada modelů, které se snaží řešit nedostatky těchto dvou systémů. Tyto formy se často překrývají nebo doplňují. Zde jsou ty nejvýznamnější. 1. Participativní demokracie. Snaží se o co nejširší zapojení občanů do rozhodování, a to i mimo volební období. Nejde jen o hlasování, jako v přímé demokracii, ale o aktivní spoluúčast na správě věcí veřejných. Příklad. Participativní rozpočtování, kdy lidé v obci přímo rozhodují, za co se utratí část městského rozpočtu, například nové dětské hřiště nebo oprava chodníků.
Já to stopnu na chvilku. Chceš tomu něco říci?
Ano, toto jsou ty deliberace. Deliberace je občanská rozprava.
Mhm, výborně. No a to je tady deliberativní demokracie, hele, to je na druhém místě, koukni se na to.
2. Deliberativní demokracie, diskurzivní. Klíčem zde není samotný akt hlasování, ale veřejná diskuze, deliberace.
Ano.
Vychází z myšlenky, že legitimní rozhodnutí může vzniknout pouze tehdy, pokud mu předchází poctivá a racionální debata, kde se zvažují argumenty všech stran. Příklad. Občanské poroty nebo panely, kde náhodně vybraní lidé studují problém, diskutují s odborníky a následně vydávají doporučení pro politiky.
No, zase jsem to stopnul. Doporučení pro politiky. A jsou tam ty politici vůbec k něčemu?
Jenom jako veřejní služebníci.
Ano, přesně.
Ale tak. Rozhodně ne jako ti, co rozhodují o nás, za nás, bez nás. Oni mají povinnost pro nás pracovat, takže mají třeba připravovat nějaké dokumenty, zákony a tak dále, ale schvalovat je musí pouze, nebo odmítat, lid. Neboť ten je svrchovaný suverén. Jediný svrchovaný suverén je lid dané země.
A teď tu máme třetí. A to je pro mě novinka taky.
Ta tekutá, no, to je zajímavé.
Takzvaná tekutá demokracie, liquid democracy. A to je teda pro mě novinka, tak to se necháme na to, co o tom řekne.
3. Tekutá demokracie, liquid democracy. Jedná se o moderní hybrid, který využívá technologie. Každý občan má hlas, se kterým může naložit dvěma způsoby. Hlasuje sám o konkrétním zákonu, prvek přímé demokracie. Deleguje svůj hlas na někoho, komu věří, například v otázce ekologie delegují svůj hlas na odborníka na životní prostředí. Tuto delegaci mohu kdykoliv vzít zpět.
Ano, tak to je zajímavé.
Skvělý. Ano, to je pro ty, kteří se tou politikou nechtějí zabývat. My už jsme se o tom s Pavlem bavili před pořadem. A je to pro ty, kteří, jak říkám, přijdou unavený z práce a mají toho všeho dost. Takže si najdou lidi, kterým věří, a jsou to odborníci na konkrétní otázky a těm oni svěří svůj hlas, když chtějí, anebo rozhodují sami. A potom to může být tak, že třeba v mém případě já bych nechal za sebe rozhodovat ohledně energetiky Pavla Janečka, Vladimíra Štěpána a Ivana Noveského, o zemědělství třeba pana Zdeňka Jandejska a tak dále, ale pak, když by šlo třeba o lidská práva nebo o ústavní věci, tak v tom, protože jsem v tom už hodně honěný, tak bych si nechal to rozhodovací právo sám pro sebe. A to je skvělý, že to můžeme takhle delegovat, ale i odebírat kdykoliv. A to je veliký rozdíl oproti zastupitelské demokracii, kde prostě jednou za 4 roky volíme do dolní sněmovny a pak můžeme akorát držet hubu. A to je naprosto šílený nápad. Kdo to tam vložil, tenhle tu blbost, tak určitě měl zámysl aby nahrával těm predátorům. Takže toto tam nesmí být. Ano, musí ta likvid, ta fluidní demokracie, nebo jaká, ta tekutá demokracie je dobrá alternativa, která může být v návrhu, nebo která může být v té ústavě pro Českou republiku, až by došlo k nějaké veřejné deliberaci či veřejné diskuzi o tom, jak ta ústava má vypadat, tak by ta tekutá demokracie tam mohla být zabudována, nic by nás to nestálo a byl by to úplně úžasný. Ale vidíme, že tam nemusíme volit politiky, volíme odborníky. A to takový odborníky, který osobně třeba známe, anebo je známe z nějakých veřejných vystoupení a s jejich názory se stotožňujeme. A potom by si myslím, že by takový nesmysl jako Green Deal nebo migrační pakt měli smůlu.
To je pravda. Naprosto souhlasím. A já bych to, víš, ten hlas dal tobě taky v těch lidských právech.
Děkuju. Já bych si ponechal ten hlas jenom ve věcech, kterým opravdu ano, dost že rozumím a mám s tím nějaké zkušenosti. Třeba elektrotechnika nebo kybernetika určitě ano, něco možná biomedicína, ale pak už ty mý znalosti nejsou tak brilantní jako mnoha jiných, který já dost často poslouchám a jsou konzistentní ve svých názorech, nemění názory podle větru a pak by to bylo pro mě i úleva, protože neustále sledovat nějaké hlasování a tak dále je dost náročný časově a podobně a tím bych třeba rozhodoval v nějakých referendech za rok třeba třikrát jenom, nebo jenom dvakrát, nebo jenom jednou, nebo dokonce vůbec a nic by se nedělo, jako tady nemůže být žádná povinnost hlasovat a tak dále, to jsou tady další nesmysly, které tam se snášejí násilníci a hrubiáni, lidi, kteří chtějí se účastnit hlasování, něco účastník, který nechtějí, tak ať se ho neúčastní, nic se neděje. Přesně je tak. Nás hodně, kteří se o to zajímáme a kteří bychom se snažili pro všechny dělat to nejlepší.
Určitě, protože když bude dělat pro všechny, tak nakonec se to vrátí a máš i pro sebe to nejlepší.
Ano, určitě.
Tak to je. A když všem něco chceš sebrat, tak nakonec nebudeš mít ani ty nic.
Takže i lidi, kteří žijou v blahobytu, nemůžou být, pokud jsou jenom trochu normální a žijou v blahobytu, tak nemůžou být šťastní, když lidi v okolí třou bídu, snouzí, mají neustále nějaký strach z něčeho a tak dále, jsou ochromeni strachem a podobně. Když jsou to taky skvělí lidi, kteří dělají prostě jinou užitečnou práci než já, tak to je plně v pohodě. Ať jsou ty lidi v pohodě, ať sledují svý osobní štěstí, ať jsou šťastní, ať jsou svobodní, ať jim nikdo do ničeho nekecá, pokud to není nezbytně nutný a pokud nevytvářejí nějaký kriminální činy, tak proč by se měl do nich někdo montovat? Není potřeba.
Naprosto souhlasím. Jenomže to by nesměla být ta závist mezi lidmi, ale ta si myslím, že by se odbourala v okamžiku, když by to
šlo. Ta by se
odbourala úplně. Ta závist prostě, to je přesně to, co vytváří tento systém. Ten vytváří závist a naopak to závist v tom se podporuje. To je takový krásná symbioza závisti tohle toho bordelu. No,
a ta koncentrace politické moci, která je jenom v té zastupitelské demokracii, je šílená a vede přímo, navádí ke korupci. Přesně. Zatímco v přímé demokracii politici a úředníci nemají moc.
Nemají moc, čili nebude.
Jediná složka, která smí použít násilí, je policie a armáda, ale to v naprosto jednoznačně daných případech. Armáda v případě obrany vlasti proti vnějšímu nepříteli a policie obrana občanských a lidských práv a svobod proti vlastním kriminálníkům nebo cizincům, který infiltrovali do naší země a podobně. Tam je to v pořádku, ale používat moc proti ctihodným občanům České republiky je absolutní protimluv, nesmysl, je to oxymoron ke slovu demos kratos a k svrchovanosti občanů České republiky.
Ano, jdeme dál, další, čtvrtá,
pluralitní. 4. Pluralitní demokracie. Tento model nevidí lid jako jednotnou masu, ale jako soubor mnoha různých zájmových skupin, odbory, církve, neziskovky, profesní komory. Demokracie je zde vnímána jako neustálé vyjednávání a hledání kompromisů mezi těmito skupinami. 5.
Tak, co ty na to říkáš? Tohle to se mi nezdá úplně ideální.
Ani mě ne, ale protože to tak nějak je zabudované do zastupitelské demokracie, tak to umělá inteligence schrábla z internetu a vydává to jaksi za svůj názor, nebo řekněme, to tady prezentuje, tak, abych to řekl správně.
To je něco podobného, co se víceméně děje v současné době, nebo dělo by se, kdyby to nebylo ještě horší, tak by se dělo tohleto asi.
Problém ale je v tom, že pokud budou rozhodovat jenom skupiny zájmové, tak těch je poměrně malý počet, desítky, stovky, a ty lze uplatit, skorumpovat, vystrašit, vyděsit, vydírat. Zatímco 8,5 milionu, řekněme, voličů v České republice nelze uplatit nebo skorumpovat. Takže to je strašně důležitý, to je velice zásadní rys přímé demokracie, že velice potlačuje korupci. Ano. Velice silně. Protože když nějaký úředník bude skorumpovan a bude chybně rozhodovat, tak lidi se rozhoří a odvolají ho. A je to. A oni si to pak sakra rozmyslí, aby dělali něco proti lidem, i když by za to dostali třeba zaplaceno, nebo jim bylo něco slíbeno za to, protože lidi by si toho všimli a odvolali by je. Takže takhle je to jednoduché. To jsou ty záporné zpětné vazby, které musí být v demokracii použity, a pak, když nejsou, tak pak se zastupitelská demokracie více blíží k fašismu než k demokracii.
Tak jak se to děje v současné době. Mezi těma skupinama zájmovýma by se mohly vyskytnout právě ještě takový různý genderový zájmový skupiny a podobně, což je samozřejmě velký průšvih a rozeštvává to prostě ty rodiny a všechno.
Ano.
Všechno takže to se mi nelíbí.
To není moc ideální, protože když by jich byly tisíce, tak by to bylo dobrý, ale oni jich budou desítky a nejvíc stovky a pak jsou ovlivnitelný, takže toto není úplně dobrý nápad.
I když mě se nelíbí ani, že to je nějaká skupina, která si vyhrazuje své cíle a hotovo. A nekouká na ty ostatní. A nebo je proti nim ještě, rozumíš tomu? Na úkor druhých, ty skupiny. Já si myslím, že tohleto vůbec zájmové skupiny v tomto případě, co se týče politiky, zájmová skupina, nějaký pěvecký sbor nebo něco takového, budiš, ale co se týče politiky, zájmové skupiny, já bych úplně tam nechtěl. Ano.
No, zájmové skupiny jsou například politické strany a hnutí.
Tak, to jsou taky zájmové skupiny, přesně tak.
A jestliže je někdo tlačí zezadu přes peníze a vydírání a tak dále, tak máme to nebezpečí zastupitelské demokracie opět zpátky na stole. Takže proto je tento systém nevhodný, protože se víc pak blíží k té korupci a podobně. Ano. Proto je lepší přímá demokracie.
Ta pluralitní je. To je to, o čem se bavím, to je to špatně. Ale jako mi napadlo ještě, Honzo, když jsme toho. Teď zrovna byl sjezd, nebo jak se to jmenuje, ODS, ano, kde volili toho nového předsedu. Jestli jsi chvilku aspoň poslouchal některýho z těch řečníků, jakýchkoliv, jo? Jako občas je třeba opravdu se jaksi trošku zabejčit a poslechnout si to. Tak tam je neuvěřitelně vidět, jak je to zájmová skupina, jak tam furt mluví jenom o tom, jak oni, jak musí být všechno dobře pro ně, pro stranu, pro tu stranu, a tam úplně z toho vypadly ty lidi okolo a všechno. Ne, pro nás.
To se zcela vytratila.
Všechno pro nás.
Celá se z toho vytratila ta veřejná služba
tak,
lidu.
Přesně
nebo
tak.
Občanům České republiky, my pokud musíme, někomu vadí pojem lid.
My musíme vyhrát, my tohle. Ale lidi tam absolutně nejsou, ty je vůbec nezajímají. Pro nás, my z toho musíme mít. Neuvěřitelný. Já už jsem to sledoval kdysi předtím, když měla kdysi dávno, a bylo tam to samé. Tam nepadlo nic o lidech. Tam všechno je v náš prospěch, v náš stranický prospěch.
Všimněme si, že oni řeší pouze technologii moci,
ano.
Čili znásilňování, nikoli technologii veřejné služby. Přesně. To je velice důležitá věta, kterou jsem teď řekl. Oni řeší technologii moci, ale stát se musí starat o veřejnou službu. Ano. Neboť stát je množina institucí veřejných služeb, nic jiného. A musí
tak.
Pracovat pro občany, kteří je platí.
Souhlasím.
Takhle to je.
Dobře, máme další, takže teď ještě jdeme na tu další. Konsenzuální demokracie.
Konsenzuální demokracie. Na rozdíl od většinové demokracie, kde 51% vyhrává vše, se tento model snaží zahrnout co nejvíce aktérů. Cílem je, aby se na rozhodnutí shodla široká koalice, což chrání menšiny před tyranií většiny. Příklad. Typicky Švýcarsko, kde jsou ve vládě zastoupeny téměř všechny hlavní politické strany současně.
Tak, co na tohle to říkáš?
Švýcarský model se osvědčil v praxi, ale má také své slabiny,
ano.
Protože v době třeba covidismu ano. se tam děly věci, které se mně příliš nelíbily a myslím si, že to nebylo selhání Švýcarů jako lidí, ale spíš toho systému. Čili pozor, i v přímé demokracii mohou být některé věci, které dokáží predátoři, paraziti a pijavice nějakým způsobem zneužít. Proto musíme to neustále hlídat, proto je nutná ta neustálá celospolečenská diskuze, proto je nutná neustálá oponentura i přímé demokracie, kterou já prosazuju, tak já si přeju, aby tato přímá demokracie byla neustále oponována. Samozřejmě ne idioty, který do toho pletou jenom osobní záležitosti, ale pokud ta diskuze a oponentura je věcná, ryze věcná a je logická, tak je to naprosto v pořádku.
Teď tady, já pořád říkám, nepište mi ty zprávy, no to je hrozný, já to nemůžu ani přečíst, to je to tak maličký, takže tady chválí, radši zavolejte, prosím, zavolejte a můžete se i zeptat té umělé inteligence, ještě chviličku času, já tady zkusím přečíst to. Zdravím do studia, Plzeň, děkuji za vynikající další rozhovor s panem Piroutkem i písně. Od umělé inteligence. Krucifix, tohle to je hrozný. A při první písni jsem měla hned duchovní vhled třetím okem. Kde jsi? Mm-hmm. Takže nevím, to tady píše, jestli posluchačka...
To je zajímavý, o třetím oku jsem se nedávno bavil s kamarády, protože jak mám problém s tím zrakem, že jo,
ano.
Tak jsem se o to začal trochu zajímat.
Ano.
A je to zvláštní fenomén, který i mý vážení a moudří kamarádi berou dost vážně a mají o tom veliký znalosti, tak jsem se jich vyptával, co to vlastně je, jak to je a podobně. A docela mě to vrtá v hlavou, ale nemám zatím na to žádný názor, protože tato věc je pro mě příliš neuchopitelná, protože já jsem velice přízemní člověk, který hlavně věří matematice a fyzice a tak, tak je to pro mě těžký to pobrat, ale třeba se k něčemu časem dopracuju.
Já, jestli k tomu můžu, tak vím, že to dělá nějaký ruský profesor Komisarov, myslím, že se jmenuje. Ano, a ten přímo učí děti, protože děti ještě nejsou takzvaně zpitomělí, tady z toho, a ty předškolní děti, on jim prostě dá přes oči prostě, já nevím, nějakou tu, já nevím, se to jmenuje, prostě zaváže jim oči a ano. Teď jim říká prostě, co tam všechno je a ty děti jsou schopní skutečně i zavázenýma očima vidět, co tam před sebou mají. Kolikrát i něco přečíst, ale to asi ne, to oni ještě číst neumí, ty předškolní děti, nebo teda většina jich neumí, ale jsou schopní rozeznávat barvy, jsou schopní prostě rozeznávat předměty, jsou schopní rozeznávat takovéto věci se zavázenýma prostě očima. A má s tím velice dobrý výsledky a myslím, že jsou tady i nějaký kurzy tady toho vidění, jak se říká, tím třetím okem, a že ano. To docela i funguje. Ale říkám, je to tím, že ty děti ještě nemají na to svůj pohled, jestli, nebo svůj názor, nebo jak to řeknu. Ty ještě neví,
no,
že by něco takového...
Nejsou znásilněný systém.
Tak, přesně tak, ještě nejsou
znásilněný systémem. Mně ty kamarádi říkali, že se tato věc dá vycvičit.
Ano.
A máš pravdu, že u dětí, ale trošku starších, mám dojem, že 11 až 13, 14 let, že když se tato věc trénuje, to vidění třetím okem, tak potom ty lidé se dokáželi orientovat v prostoru i se zavázanýma očima v naprosté tmě například a tak dále. Takže to není zrakovej věm, ale jakési další pole.
Což je pro nás techniky trošku neuchopitelný.
Tak, je to neuchopitelný.
Ano, je to neuchopitelný.
Přesně. Ale rozhodně proti tomu nějak nebrblám, protože přesně. Když nevím, tak to nebudu nálepkovat, nejsem
přesně,
blázen.
Přesně tak, to je ono. To je ten rozdíl oproti těm různým těm progresivistům a to podobně, který tě řeknou, takhle to prostě není, nebo takhle to je, a o toho více do toho nebudem bavit.
Ty jsou se vším hned hotový,
všechno
je. Místo toho, aby se nad něčím zamysleli raději.
Ano, přesně.
Ale je to určitě zajímavý téma a je to možná i dobrý námět pro naše posluchače a diváky, aby se o to trošku začali zajímat, protože jsou další ještě věci, například telepatická spojení, dělali pokusy, jak myslím Rusové, tak Američani, kde nějaký ponorky se pohybovaly v moři, na pevnině nevěděli, kde jsou, úmyslně, a oni potom mentálně vysílali souřadnice, ty ponorky, a byla tam veliká schoda, asi myslím 80% schoda s tím, že člověk v té ponorce vysílal souřadnice, které momentálně ta ponorka změřila, kde se nachází, nikdo jiný to nevěděl, a ten mentalista na pevnině si zapsal ty souřadnice, pak se ponorky vlátily a řekl, my jsme první relaci vysílali na těchto souřadnicích, druhou na těchto souřadnicích a tak dále, a byla tam schoda, protože to bylo mnoho pokusů samozřejmě, s mnoha lidma a opakovaně a tak dále, tak jak to ve vědě má být, a byla tam schoda neuvěřitelná, prostě nemohla to být náhoda, nebylo to, takhle, i 50% by byl úžasný výsledek, protože když nevíme, kde ta ponorka se nachází, no tak...
Vůbec, když
tak
nemáme dvě...
Tak by byla spíš nula, jo?
Ano, když nemáme dvě možnosti, to, že ano nebo tak, ne, tak 50% tak, je neskutečný číslo.
Tady jich bylo nekonečně mnoho, že tak, jo? Nekonečně mnoho. To byla spojitá, dokonce nespočetá množina souřadnic, takže to jsou taky zajímavé věci, nebo zkoumali Rusové i Američani určitě vodu, že jo? Zvláštní vlastnosti vody a tak dále. Takže to jsou všechno věci, které se dneska vynechávají. Mě strašně mrzí, že v masových médiích se vůbec nevysílají pořady o vědě a o popularizaci vědy, protože věda není nic, co by bylo nepochopitelný. Věda je přísně logická, to je v pořádku, a když by byla popularizována, tak si myslím, že by to taky mnoho pomohlo k tomu. Jednak ta metodologie je úžasná, protože je to neustálá pochybnost, hypotéza, důkazy, okrajové podmínky a tak dále. To je dobrý, aby se člověk naučil už v mládí, že má takhle uvažovat.
To je proti, proti zájmům tohoto systému, naproti systému.
Je to v zájmu nás občanů, protože to nezanedbá talenty. Děti nevědí, jaký mají talent, takže ideální je, když si zkusí zahrát na housle, si dělat na soustruhu třeba, zkusí si řídit nějakou motokáru, zkusí něco, a najednou zjistí, že jim třeba jde ta hra na housle. Hmm. A přitom jim ještě třeba jde dobře matematika.
Ano.
A tak dále. To hledání talentu u dětí si myslím, že je věc, která by se měla velice podporovat ve školách, už základních samozřejmě, aby pak takovej student, řekněme, už věděl, pro co talent má, a to, aby rozšiřoval, a pro co talent nemá, tím, ať se nezabývá, je to.
Musím bohužel končit a řeknu opět, je to v zájmu tohoto současného systému, aby lidi přemýšleli logicky, aby měli dovednosti, aby znali, aby kriticky přemýšleli. Je to v zájmu? No není, tak proto se to taky nedělá.
Systém je neživá entita, to je to, co my jsme vytvořili. Takže vždycky to může být v zájmu jedině lidí, a to jakých, jo? Většiny lidí je toto v zájmu, hledání talentu.
Dobře.
Ale predátoři nemají tyto zájmy, že si chtějí svý znalosti usyslit pro sebe a pak je zneužít.
Tak je zneužít.
A proti těmto lidem, a my jsme přitom ještě vůči ním v obrovské přesile, to je další důležitá věc, kterou je potřeba, aby si lidi uvědomili.
Ale mají média.
Těch pošuků predátorů je daleko méně než nás normálních obyčejných lidí, kteří se živíme třeba něčím užitečným. Že?
Ale uzurpovali si média a tím to vlastně všechno vlastně. Já bohužel musím končit, protože už přestahujeme zase 3 minuty.
Bylo to
zase velmi zajímavé. Uteklo to jako voda, s tebou to vždycky tak krásně uteče. A přitom
Děkuju. Já
se tím bavím. Je to prostě hřeje u srdíčka to, co říkáš.
Já taky.
Je to paráda, prostě navíc ty písničky tam ještě. Takže vážení, mějte se moc krásně, já se s váma loučím dneska. Mám i zítra vysílání s Oldou Lukášem, tušení souvislostí, od 21 hodin, takže můžete si zase pustit Studio Plzeň, ale samozřejmě nejenom Studio Plzeň. Svobodný vysílač vysílá celých 24 hodin, takže poslouchejte dál, určitě se dozvíte mnoho a mnoho zajímavých věcí. Mějte se krásně. Ahoj Honzíku, děkuju moc. Zůstaňme tu ještě, koukneme se na to, jaký pořad, kdy uděláme další pořad. Tak, já děkuju.
Ahoj Pavle a naschledanou. Děkuju za vaši milou pozornost.
Mějte se hezky, ahoj.